ดีนะคะวันนี้เรื่องน่าสนใจมากเลยก็ตอนเนี้ยFacebook ก็ปิดกั้นมากเลยอะแล้วพี่ปุ๋มก็เป็นคนที่แบบคือไม่ชอบต้องไปโฆษณาอะไรนั้นเค้าจะพยายามให้เราต้องแบบโฆษณาแล้วพี่ปุ๋มก็ไม่เคยโฆษณามาแล้ว4ปีนะตั้งแต่ทําเพจมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้าก็จะปิดกั้นมากดังนั้นเวลาพี่ปุ๋มโพสต์เรื่องว่าจะทําไลฟ์อะไรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีน้องๆเห็นอยู่แค่ประมาณ10กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีเนี้ยถ้าคือปกติเองเนี่ยพี่ปุ๋มก็จะไม่ได้แบบว่าแหมเชิญชวนว่าน้องๆช่วยกันแชร์หรืออะไรงี้นะคะเพราะพี่ก็รู้สึกว่าแบบอยากให้น้องสบายใจอยากจะแชร์ก็แชร์กันนะคะก็ไม่ได้แบบว่าถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์นะฮะฟังแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยเนี่ยก็เชิญแชร์นะคะพี่ก็ยินดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าตามสบายค่ะก็แล้วแต่น้องๆกันเลยนะถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ไปถ้าคิดว่าฟังแล้วก็ยังเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะทีนี้วันนี้เรื่องที่พี่ปุ๋มได้มามันเป็นเปเปอร์ที่แบบอุ๊ยได้มาโดยบังเอิญมากเลยแล้วก็ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นการรวบรวมนะคะมันเป็นการรวบรวมความเชื่อที่เข้าใจผิดหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนอ่ะนะ30ข้อมันมาอยู่รวมในอาร์ติเคิลเดียวกันนะคะแล้วก็อาร์ติเคิลอันเนี้ยมันเป็นกึ่งๆรีวิวนะหมายถึงว่าแต่ละหัวข้อของความเข้าใจที่ผิดเนี่ยมันก็จะมีงานวิจัยซัพพอร์ตเต็มไปหมดเลยนะถ้าพี่จําไม่ผิดเดี๋ยวพี่ดูก่อนงานวิจัยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ต้องเข้าไปดูเนี่ยว่างานวิจัยสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะประมาณโอ้พี่ว่าน่าจะเดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บนึงนะอึ๊บงานวิจัยทั้งหมดนะคะ258ฉบับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่โอเคเลยแหละโอเคเอาละค่ะก็มันมีงานวิจัยซัพพอร์ตนะ30เรื่องที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนเนี่ยมันมีงานวิจัยซัพพอร์ตอยู่ประมาณ258ฉบับพี่ปุ๋มก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันดีจังเลยมันอยู่ในที่เดียวกันนะคะจบในที่เดียวกันเลยนะคะทําให้เราไม่ต้องไปนั่งหาทีละความเข้าใจผิดที่เราคิดว่าเอ้ยน้องๆเคยเข้าใจผิดนะคะโอเคเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนอะสวัสดีน้องๆทั้ง3ท่านนะคะณจบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนดีนะคะน้องมายใช่มั้ยคะพี่เรียกถูกมั้ยน้องมายนะคะเสียงชัดนะคะพี่ปุ๋มถ้าพี่ปุ๋มเรียกผิดต้องขอโทษด้วยเนอะแล้วก็น้องต้าสวัสดีค่ะทีนี้ที่ชอบมันเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมาอยู่ในที่เดียวกันเลยเนอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันเลยนะชื่อเรื่องเนี่ยมันประจักษ์งานวิจัยนะคะชื่อเรื่องพี่ผมตั้งมันว่าความเข้าใจผิดนะเกี่ยวกับความอ้วน30ประการเพราะนั้นมันไม่สามารถจะทําให้จบได้ภายใน1ตอนนะฮะเพราะนั้นพี่ก็จะทํามันประมาณสักน่าจะ 2-3 ตอนแหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่า30หัวข้อเนี่ยมันอาจจะมีบางหัวข้อที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วก็จะไม่ต้องพูดนะก็อาจจะเลือกเอาเพราะจริงๆพี่ก็ไม่อยากให้มันถึง3ตอนนะก็คือเอาเรื่องที่มันน่าสนใจมาคุยกันดีกว่านะคะทีนี้เอาละค่ะก่อนที่จะไปถึงงานวิจัยก็ฝาก iFast Bone Broth นะคะก็มีทั้งไก่นะคะมี Bone Broth ไก่แล้วก็แซลมอนแล้วก็หมูนะคะท่านที่สนใจก็ติดต่อไปที่ LINE @fatoutkey ได้นะหรือว่าไปที่เพจชื่อ Shop by Fatoutkey นะคะ1ถุงจะมีโปรตีนประมาณ7กรัมค่ะคอลลาเจนธรรมชาตินะคะประมาณ4กรัมนะคะมันได้ผลค่อนข้างดีเลยในเพิ่งอ่านเปเปอร์มานะคะพี่ปุ๋มเพิ่งอ่านเปเปอร์มาคือการใช้คอลลาเจนนะคะในการรักษาการบาดเจ็บนะคะการฉีกขาดของเนื้อเยื่อหรือว่าจอยที่บาดเจ็บนะคะมันมีสตั๊ดดี้ออกมาซึ่งดีมากนะก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาคุยกันนะคะเอาละค่ะแล้วที่สําคัญก็คือคูปองอันนี้นะคะจะหมดเขตวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจมันจะได้ส่วนลดที่ดีมากแล้วก็ค่าขนส่งนะคะก็ของ LINE MAN เนี่ยก็หรือ LINE Shopping เนี่ยก็จะแบบ LINE MAN เนี่ยเค้าร่วมกันนะคะก็จะลดไป150บาทซึ่งดีมากๆเลยค่ะเชิญติดต่อได้ที่ LINE นะคะ @fatoutkey นะคะเอาละค่ะเปเปอร์ฉบับนี้นะคะมาจากชื่อเต็มๆชื่อรีวิวเต็มๆของมันเลยคือ30 Obesity Myths นะ Misunderstanding and or Oversimplification and Obesity Medicine Association องค์กรนี้ใหญ่มากนะคะ Obesity Medicine Association Clinical Practice Statement นะคะ CPS เนี่ยย่อมาจาก Clinical Practice Statement นะ OMA ย่อมาจาก Obesity Medicine Association ในปี2022นะคะตีพิมพ์เมื่อเดือนเนี่ยสิงหา2022อันนี้ก็คือเป็นวารสารนะคะของสมาคมนี้นะคะสมาคมนี้ชื่อ Obesity Medicine Association เขาก็จะมีวารสารเฉพาะของเขาเลยชื่อ Obesity Pillars นะคะซึ่งก็จะรวบรวมเนี่ยแหละค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนเนี่ยแหละค่ะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยนะคะหรือว่าเป็นสเตทเมนต์ของทางสมาคมเขานะคะซึ่งเขาทําออกมาเพื่อจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะใช้เป็นไกด์ไลน์นะคะในการที่จะให้การรักษานะคะหรือให้การดูแลคนที่น้ําหนักเกินหรือคนที่อ้วนที่มาปรึกษานะฮะโอเคเปเปอร์ฉบับนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีพี่วางไซน์เดเรคพี่วางตัวลิงก์ไว้ให้นะฮะแล้วก็Obesity Pillars นะคะวารสารของเขาก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะพี่ปุ๋มก็ดาวน์โหลดมาทั้งฉบับเลยนะมันก็มีเปเปอร์ที่น่าสนใจมากกว่านี้เอาละค่ะทีนี้มาดูที่ Abstract แบบนึงนะคะ Abstract เขาบอกว่านะคะ This Obesity Medicine Association เนี่ยนะคะ Clinical Practice Statement อันเนี้ยนะคะ is intend to provide นะครับเขามีความตั้งใจนะที่จะออกเรียกว่าอธิบายเรื่องความเข้าใจผิดนะเกี่ยวกับเรื่องความอ้วน30ประการเนี่ยเพื่อ provide clinician เพื่อทําให้เหล่าแพทย์ผู้ทําการรักษานะคะคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักเกินหรือว่ามีโรคอ้วนเนี่ยได้เข้าใจนะคะ30 common obesity myth ก็คือได้เข้าใจเรียกว่าเป็นความเชื่อผิดๆนะฮะแล้วก็ความเข้าใจที่ผิดนะคะหรือว่าการมองเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนเนี่ยง่ายเกินไปมองตื้นๆเกินไปเนี่ยนะฮะที่มีทั้งหมด30ข้อให้เราเข้าใจนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเบสเลยนะวิธีการของเขาก็คือว่าเขาก็จะเบสอัพพอร์นะคะการรีวิว literature ทั้งหมดนะคะที่บอกแล้ว258reference ข้างหลังนะคะแล้วก็ clinical perspective ของสมาคมนะคะที่ค่ะเป็น perspective ของออเทอร์ที่เป็นออเทอร์ที่เป็นคนเขียนอันนี้นะคะแล้วก็คณะกรรมการที่เป็น peer review ของ Obesity Medicine Association Leadership นะคะที่จะมาช่วยกันขัดเกลานะคะไอ้ความเชื่อ30ข้อนี้ให้ออกมาเป็น paper ฉบับนี้นะฮะเอาละค่ะคร่าวๆแบบนี้เนาะทีนี้อย่างที่บอกค่ะมันทํามาเพื่อสําหรับเป็นไกด์ไลน์ให้กับ clinician นะแต่พี่ปุ๋มว่าการที่เราเข้าใจพี่ปุ๋มก็จะอะไรก็ตามที่มันไปแตะเรื่องการรักษาพี่ปุ๋มก็จะข้ามไปเนาะแต่ว่าพี่ปุ๋มเชื่อว่ามันจะทําให้พวกเราเข้าใจความอ้วนนะฮะอย่างถูกต้องหรือว่าขจัดความเชื่อที่เราเคยเข้าใจมันผิดเนาะหลายๆข้อที่พี่ปุ๋มดูใน30ข้อนี้มีอะไรที่พี่ปุ๋มก็เข้าใจผิดอยู่นะแล้วพอเราได้อ่านเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการเปิดปัญญาแล้วนะหรือเปิดสมองเราให้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเอาละค่ะอันนี้ก็คือหน้าตานะคะเว็บไซต์มีความรู้ดีมากๆนะคะเข้าไปได้เลยพิมพ์ Obesity Medicine Association นะคะมันก็จะขึ้นมาละมันก็จะเป็น obesitymedicineassociation.org นะคะก็คือเข้าไปก็จะมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลหรือความรู้ดีๆที่เราจะได้ฟรีมาแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นออนไลน์learning นะคะก็อาจจะต้องเสียเงินบ้างที่พี่ปุ๋มว่าก็พี่ก็ไปเล็งๆไว้อยู่เนี่ยน่าสนใจอยู่หลายอันเหมือนกันนะคะองค์กรเนี้ยนะคะเค้าเป็นองค์กรที่เห็นมั้ยคะมันเค้าบอกว่า Obesity Medicine Association เนี่ยนะคะที่ย่อว่า CMA เนี่ยเป็น the largest organization เลยนะของ physician นะคะ nurse practitioner นะคะ physician assistant นะคะ and other healthcare provider นะฮะที่มา working กันที่working every day to improve the life of patient นะคะที่ affected by obesity ก็คือเป็นกลุ่มแพทย์นะคะกลุ่มพยาบาลนะคะบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้ความช่วยเหลือนะคะคนที่ได้รับผลกระทบนะหรือมีผลกระทบนะเกิดเป็นปัญหาทางด้านโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาจากที่เกิดจากความอ้วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสมาคมนี้คร่าวๆนะคะสมาคมนี้มี journal ที่ชื่อ Obesity Pillars นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดเขาเพราะเขาฟรี open free นะให้เราเข้าไปมันก็เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรนะมันก็คือเป็นองค์กรที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะprovide ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนให้บุคลากรทางแพทย์เข้าใจไว้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยว่า ความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับความอ้วนที่เป็น30 common obesity myth เนี่ยนะฮะมีเรื่องอะไรบ้างเนาะอุ๊ยน่าสนใจนะวันเนี้ยพี่ไป10ข้อแรกก่อนเพราะว่ามันเยอะมันแค่นี้พี่ปุ๋มก็อ่านจนหัวบวมแล้วนะเอาละค่ะข้อที่1นะคะ1ถึง7เนี่ยจะเป็น general principle คือเป็นพื้นฐานหลักนะเป็นพื้นฐานทั่วไปนะที่เรามักจะเข้าใจผิดกันข้อที่1นะเรามักจะเข้าใจว่าความอ้วนเนี่ยเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะเป็นความผิดของคนคนนั้นเองที่ไลฟ์สไตล์เขาไม่ดีพอนะคะมันไม่ใช่โรคเดี๋ยวเรามาดูนะว่าความทําไมอันนี้มันถึงได้เข้ามันถึงไม่ใช่อย่างที่เขาเขียนมานะคะคือ obesity จริงมันเป็น disease มันเป็นโรคนึงนะคะที่เราต้องรักษาเนาะเพราะฉะนั้นอันที่2ค่ะทีนี้เดี๋ยวแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีมุมมองนะคะทั้งจากแพทย์ที่เป็นผู้รักษาแล้วก็จากมุมของเราเองเราอาจจะเป็น personal trainer นะคะหรืออาจจะเป็นโค้ชในเรื่องการลดน้ําหนักเนี่ยเราจะได้เข้าใจผู้ที่เราไปช่วยเหลือได้ดีมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเขาแต่มันเป็นโรคชนิดนึงนะคะ obesity ข้อที่2ค่ะ an increase in body weight นะคะAn increase in body weight is always due to นะฮะตัวตรงนี้เลยเนอะ An increase in body weight is always นะนะ due to an increase in body fat นะคะ Those with decreased muscle นะคะ and normal body weight do not develop complication of obesity บอกว่า obesity เนี่ยเป็นเรื่องของ fat การ increase body fat อย่างเดียวนะฮะดังนั้นใครก็ตามที่ถึงแม้ว่ามวลกล้ามเนื้อจะลดลงนะฮะแล้วก็ดูว่ามี BMI ปกติดีเนี่ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่มีความเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง obesity เลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะพี่ผ่านเปเปอร์ฉบับหนึ่งดีมากเลยเขาบอกว่าเวลาเรามอง obesity เนี่ยเราควรจะมองมันว่ามันเป็นโรคของการ decrease muscle mass นะฮะด้วยไม่ใช่มองเฉพาะแค่มันเป็นโรคถึงแม้ว่า definition ของมันเนี่ยจะเป็นเรื่องการ increase นะคะ body fat ก็ตามแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราควรจะมองมันอีกมุมนึงด้วยคือมองมันว่าเป็นเรื่องของการ decrease muscle mass นะฮะซึ่งอันนี้สําคัญมากเนาะอันที่3ค่ะความเชื่อที่ผิดอันที่3คือว่า a large amount of weight reduction is required for health benefit นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ้วนเนี่ยเรามีความจําเป็นต้องลดน้ําหนักมากๆเลยถ้าเราต้องการจะได้ถ้าเราอยากจะได้ health benefitที่แท้จริงจริงไหมข้อนี้นะข้อที่4ค่ะ weight reduction is difficult นะการลดน้ำหนักเนี่ยยากนะแต่การเมนเทนน้ำหนักเอาไว้หลังจากลดน้ำหนักแล้วเนี่ยมันง่ายนะคะเนื่องมาจากว่าอะไรนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าจะลดน้ำหนักยังไงเพราะฉะนั้นไม่ยากสำหรับเขาแล้วเนี่ยเมื่อเราตอนลดน้ำหนักอะยากแต่เมนเทนไว้เนี่ยง่ายนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันตรงกันข้ามนะข้อที่5ค่ะข้อที่5บอกว่าในคนไข้ที่ในคนที่มี obesity นะในคนที่มีความอ้วนในคนที่อ้วนง่ายๆนะ increase body fat is the cause of all their health condition คนอ้วนทุกคนที่มี body fat เกินนะฮะโรคอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเขามันสืบเนื่องมาจาก obesity หมดจริงไหมนะฮะข้อที่6ค่ะในระหว่างที่พี่ปุ๋มพูดไปเนี่ยน้องๆก็คิดตามไปด้วยว่าน้องๆเคยเข้าใจมันถูกมันหรือเคยเข้าใจมันผิดแบบที่เขาเขียนมาในอันนี้นะพี่ผมก็มีความเข้าใจผิดหลายข้อเลยนะคะข้อถัดไปข้อที่6ค่ะ people are predestined นะคะ toward obesity due to an alterable set ข้อนี้เป็นข้อที่พี่ผมชอบที่สุดนะ1ข้อเลยนะเดี๋ยวล่างๆนี่ก็จะมีข้อที่พี่ผมชอบคนอ้วนเนี่ยนะมันเป็นแบบสวรรค์เค้าเรียกอะไรนะโชคชะตามันกําหนดมาแล้วนะคะให้ toward obesity คือให้มีความโน้มเอียงที่จะอ้วนได้ง่ายเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากว่าset point นะ weight set point เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงป่ะข้อนี้เป็นข้อนึงที่พี่ผมอ่านแล้วก็เปิดมุมมองพี่ใหม่ที่พี่ผมต้องไปอ่านเปเปอร์เพิ่มนะเพราะพี่ผมเคยเชื่อว่า weight set point ของคนคนนึงเนี่ยมันจะกําหนดน้ําหนักที่ดีที่สุดสําหรับเขานะฮะแต่เดี๋ยวมาดูว่ามันข้อนี้มันมีมุมมองใหม่ๆยังไงแล้วมันเป็นข่าวดีนะในเรื่องของ weight set point นะคะข้อที่7ค่ะ most people with increased body fat นะคะ are generally healthy and will remain healthy หมายความว่าคนส่วนใหญ่นะคะที่ถึงแม้ว่าจะมี body fatเยอะจริงนะคะแต่ว่าถ้าโดยถ้าเขาหมายถึงว่าถ้าค่าพารามิเตอร์ต่างๆใบค่าเคมีในเลือดเขาเนี่ยไม่ได้ผิดปกติเนี่ยนะคะคนนั้นก็ ก็เรียกว่าพูดง่ายๆว่ามีคนที่เป็น metabolically healthy และ obese อ่ะคือเป็นคนที่เขาเรียกว่า MHO ใช่ไหม metabolically healthy obesity ก็คือเป็นคนอ้วนแต่มีค่าไบโอมาร์เกอร์ต่างๆในเลือดเนี่ยปกติไม่ว่าจะเป็นหลั่งน้ำตาลในเลือดนะอินซูลินค่าอินซูลินเซนซิทิวิตี้หรือว่าไลปิดพารามิเตอร์ต่างๆปกติหมดเลยเนี่ยเขาบอกว่ามีคนกลุ่มนี้นะคะก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมาจากความอ้วนจริงไหมอันนี้น่าสนใจ7ข้อนะคะ7ข้อแรกนะฮะข้อที่8ถึงข้อที่16เป็นเรื่องของ etiology ก็คือต้นกำเนิดนะต้นกำเนิดของโรคอ้วนนะข้อที่8ค่ะ obesity is mostly due to defined genetic abnormality obesity เนี่ยนะคะเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเกิดมาจาก geneticนะ abnormality คือมีความผิดปกติของยีนจริงไหมนะข้อที่9ค่ะ in the absence of a genetic นะคะ or secondary medical cause นะคะ obesity is mostly due to a lack of willpower นะถ้าสมมุติว่าตัดนะตัดคนคนนี้ไม่ได้มีเรื่องพันธุกรรมเลยแต่เกิดอ้วนขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโรคอื่นๆที่มันเป็นโรคที่มีผลทําให้เกิดความอ้วนได้เนี่ยนะบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะคนกลุ่มนี้นะที่ไม่ได้มีเจเนติกเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดอ้วนได้เนี่ยสาเหตุหลักเลยมันเกิดมาจาก lack willpower ไม่มีแรงใจที่มากพอไม่มีระเบียบวินัยกับตัวเองมากพอนะคะจริงไหมข้อที่10ค่ะ obesity is solely caused นะคะ by eating too much นะ obesity เนี่ยต้นเหตุหรือว่าสาเหตุหลัก solely เลยนะที่เป็นแบบหนึ่งเดียวอย่างหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเลยเนี่ยคือการกินเกินโอเคเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวอ่านหมดแล้วพวกเราจะเบื่อนะเอา10ข้อที่เราจะไปกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวข้อที่11ถึงข้อที่30นะเดี๋ยวเราไปต่อในตอนที่2ตอนที่3นะมันน่าสนใจหมดเลยนะมันแบ่งเป็น etiology แล้วก็เป็น diagnostic นะคะแล้วก็สุดท้ายคือ treatment นะtreatment เนี่ยข้อแรกมาก็โดนใจแล้วค่ะ low fat diet are the best way to reduce body fat diet ประเภทที่ restrict นะคะ restrict macronutrient ประเภทเดียวไม่ว่าจะเป็น low fat หรือ low carb เนี่ยมันเป็น the best way แล้ว to lose weight จริงหรือเปล่านะหรือ to reduce body fat จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ไล่กันไปเนอะพี่ปุ๋มใครที่สนใจนะคะพี่กลับไปเรียกว่าไปพิมพ์เนี่ยพิมพ์ชื่อมันน่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเลยแล้วเราดาวน์โหลดฟรีได้ถ้าแบบว่าไม่ทันใจนะไม่ทันใจแล้วก็อยากจะไปอ่านเองเนี่ยนะพี่ปุ๋มว่าไปอ่านเองได้เลยนะฮะเอาละค่ะเรามาเริ่มข้อที่1นะฮะ obesity เป็น lifestyle choice นะเป็นเรื่องของคนคนนั้นเองที่เขาใช้ชีวิตไม่ถูกต้องแหละนะก็เลยเป็นโรคก็เลยอ้วนขึ้นมานะคะมันไม่ได้เป็นโรคนะฮะแต่ว่าในข้อนี้นะคะในobesity medicine association เนี่ยบอกชัดเจนเลยว่านะคะ obesity ถูก define ในมุมมองของสมาคมนี้นะคะ obesity คือโรคชนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า obesity มันเข้าข่ายนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า definition ของ obesity นะคะในมุมมองของobesity medicine association คือมันเป็น acronic เป็นความเรื้อรังนะฮะที่ progressive ที่ก้าวหน้าได้เป็นโรคที่มี progress นะคือมีความก้าวหน้าของโรคไปในทางที่เลวร้ายขึ้นนะฮะสามารถจะกลับเป็นซ้ําได้ relapse นะคะแล้วก็ treatable นะ and treatable multifactorial มันมีสิ่งที่ต้องจัดการเนี่ยหลายจุดมากไม่ใช่เรื่องเดียวนะจะต้อง treat มันหลายเรื่องมากนะ multifactorial นะ neurobio ว่าโทษค่ะ neurobehavioral disease เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ถูกกําหนดโดยระบบสมองคือที่ถูกกําหนดสมองของเราโดยที่กําหนดโดยสมองของเรานะฮะ wear in นะคะ an increase in body fat promote adipose tissue dysfunction นะโดยปริมาณนะคะไขมันในร่างกายที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวส่งเสริมให้เกิด adipose tissue dysfunction ให้เกิดความผิดปกติของเนื้อเยื่อไขมันนะคะ an abnormal fatan abnormal fat mass นะคะ physical force นะคะ resulting in adverse นะคะ metabolic biomechanical นะคะ and psychological health consequence นะคะคือด้วยคำจำกัดความที่สมาคมเนี้ยที่ OMA นะพี่ผมเรียกชื่อย่อ OMA แล้วกันเขาให้คำจำกัดความเนี่ยนะคะ มันเข้าได้กับนะพอเรามาดูแล้วว่าเวลาเราจะพูดว่าเราจะบอกว่าอย่างถ้าเราจะบอกไฮเปอร์เทนชันเป็นโรคนะหรือเบาหวานเป็นโรคชนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเช็คลิสต์นี้ได้หมดเลยนะคะทีนี้พอเราเอาไกด์ไลน์ในการเช็คลิสต์นะคะที่เป็น disease criteria มาจับเนี่ยนะคะ obesity มันเข้าหมดเลยทั้งเท่าไหร่ล่ะโหน่าจะเกือบ20 criteria เนี่ยมันเข้าหมดเลยนะมันเช็คลิสต์ได้หมดเลยตาม criteria นี้นะพี่ปุ๋มไม่ลงรายละเอียดใน criteria นะก็คือเอาง่ายๆเอาบางอันละกันนะ diagnose นะคือวินิจฉัยโรคได้นะคะโดยมันปรากฏอาการนะฮะและสัญญามันปรากฏสัญญาและอาการของ illness นะ sickness นะคะหรือความเจ็บป่วยขึ้นออกมาให้เห็นไม่ว่าจะเป็นปริมาณไขมันที่เพิ่มขึ้นแล้วมันก่อให้เกิดfat spill over ใช่มั้ยแล้วมีสารเกิดปฏิกิริยาอักเสบขึ้นทั่วร่างนะเราสามารถที่จะวัดพารามิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ CRP นะ C reactive protein ขึ้นได้นะเช็คลิสต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวที่ CSA โทษค่ะ CMA ถึงได้บอกว่า obesity ไม่ใช่ lifestyle choice แต่เป็น diseaseเป็นโรคชนิดหนึ่งอันนี้พอเรารู้แบบนี้ข้อดีของมันคืออะไรก็คือว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคือท่านในกรณีที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คือจะต้องทรีตนะฮะจะต้องทรีตมันโดยเหมือนมันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่ไม่สนใจก็โอเคไปสนใจแต่อาการที่ปรากฏออกมาร่วมกับโรคอ้วนนะคะเช่นมีความดันมีไขมันนะคะโดยที่ไม่ได้จัดการกับโอเบซิตี้เพราะไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งอ่ะพี่ผมว่าเนี่ยมันดีมากเลยอันที่สองที่พี่ผมชอบก็คือว่าที่พี่ผมรู้สึกว่ามันดีก็คือว่ามันทําให้เราเนี่ยไม่โยนความผิดหรือโยนบาปไปให้คนที่อ้วนนะฮะว่ามันเกิดจากไลฟ์สไตล์ของเขานะเมื่อเรามีจัดเมนทัลหรือเรามีการตัดสินเข้าไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะพี่ผมว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้มันไม่ได้ช่วยเขาอ่ะคือถ้าเราเชื่อว่าเบาหวานไม่ใช่เป็นการแกล้งให้มันเป็นขึ้นมาเองหรือความดันโลหิตสูงเขาก็ไม่ได้แกล้งที่จะให้มันเป็นขึ้นมาเองเนี่ยนะฮะเมื่อเป็นแบบนั้นน่ะถ้าเราหรือไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเรามองว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วเวลาใครก็ตามที่เป็นโรคเราไม่เคยไปด่าทอเค้าว่าเป็นมาทําไมถึงเป็นอะไรเงี้ยเราไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่ทําให้เราเหมือนกับเข้าใจคนไข้มากขึ้นนะแล้วก็ให้การรักษาคนไข้ประเมินกับว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะแล้วก็ฟาร์มาโคเทอราปีก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับคนไข้ที่มี BMI หรือเข้าข่ายที่เป็นโรคอ้วนได้นะคะปัจจุบันนี้ก็มียาในกลุ่มที่ promising มากนะคะพี่ผมก็ไม่อยากจะเอาเรื่องนี้มาเพราะว่าพี่คิดว่าให้คุณหมอเป็นคนพูดเองมีหลายเพจที่พูดถึงตัว GLP-1 agonist นะคะ receptor agonist ซึ่งพี่ผมว่ามัน amazing มากเลยอะนะคะมันเป็นความหวังมากๆเลยของโรคอ้วนนะนะฮะแต่โอเคแหละมันบอกแล้วมันเป็น multifactorial นะมันเป็นสิ่งที่ต้องทรีตหลายๆด้านด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ผ่านไปแล้วนะ obesity จะเป็น disease ประเภทหนึ่งนะคะข้อที่2ค่ะความเชื่อข้อที่2นะคะที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนก็คือว่าคนอ้วนนะคะ an increase in body weight เนี่ยนะคะเมื่อมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะมันเกิดเสมอเลยมันเกิดจากการที่บอดี้แฟทเราเพิ่มขึ้นเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราน้ําหนักเราเพิ่มเนี่ยมันเกิดจากบอดี้แฟทชัวร์ๆเลยนะฮะดังนั้นใครก็ตามที่มีมัสเซิลแมสลดลงนะฮะแล้วก็มี normal weight นะ normal body weight เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยที่จะ develop complication จากโรคอ้วนจริงมั้ยนะฮะเรามาดูอันนี้น่าสนใจมากนะคะแน่นอน generally เอาทั่วไปเลยเนี่ย BMI หรือดัชนีมวลกายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะฮะมันเป็นเรียกว่าเป็น marker ที่ใช้สําหรับบอกนะคะเบื้องต้นได้ว่าคนเนี้ยนะคะมีเรียกว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาที่โอกาสที่จะมีเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทสูงหรือเปล่านะฮะมัน in general มันใช้ได้แต่มันไม่ได้มันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้เพราะว่าดัชนีมวลกายเนี่ยสูตรคำนวณของมันคือน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยความสูงยกกำลังสองถูกไหมฮะความสูงยกกำลังสองคืออะไรความสูงยกกำลังสองคือพื้นที่ผิวของเรานะฮะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นน้ำหนักตัวต่อพื้นที่ผิวนะของเราทีเนี้ยในน้ำหนักตัวส่วนหารด้วยพื้นที่ผิวดูเหมือนมันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง body mass เลยนะดูเหมือนมันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ body fat เลยเพราะมันเป็นน้ำหนักตัวโดยรวมถูกไหมนะแต่ however เนี่ยมันก็สามารถที่จะคือมัน generally มันใช้บอกได้นะคะ ป็น diagnostic tool เบื้องต้นที่จะใช้บอกได้ว่าคนคนนี้นะฮะมีความเสี่ยงที่จะมี body fat เกินหรือเปล่านะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกว่านะคะถึงแม้ว่า BMI มันจะ reasonable measure มันจะเป็นตัววัดที่แบบสมเหตุผลน่ะใช้ได้น่ะ for the general adult population ในคนกลุ่มในผู้ใหญ่ตัวเต็มวัยทั่วๆไปก็ตามนะคะแต่ BMI may not accurately measure body composition for individual BMI ไม่ได้บอกรายละเอียดลงไปในส่วนลึกเลยว่ามวลกล้ามเนื้อเป็นเท่า fat free mass เท่าไหร่นะคะ fat mass เท่าไหร่ไม่ได้บอกไกลโคเจนเท่าไหร่ไม่ได้บอกปริมาณน้ําเท่าไหร่ไม่ได้บอกน้ําหนักกระดูกไม่ได้บอกเลยนะฮะมันบอกน้ําหนักตัวที่มีแรงกระทําต่อพื้นที่ผิวของเราเท่านั้นเองนะคะดังนั้นนะมันก็เลยมีลิมิเทชั่นนะในการที่จะประเมินว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีระดับไขมันนะของร่างกายเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับ muscle mass แล้วเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นถ้ารวมๆเลยเนี่ยนะเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะเจอคนที่มี muscle mass เยอะนะอย่างที่บอกว่าน้ําหนักตัวเท่าๆกันน่ะคนนึงเนี่ยเปอร์เซ็นต์แฟตเยอะกับอีกคน 1% กล้ามเนื้อเยอะเนี่ยขนาดรูปร่างจะต่างกันเลยนะขนาดรูปร่างต่างกันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไขมันเนี่ยมันถ้าเทียบกรัมต่อกรัมด้วยกันแล้วเนี่ยไขมันมันต้องการพื้นที่ในการแทรกตัวเข้าไปอยู่เนี่ยใหญ่กว่ากล้ามเนื้อ5เท่าอ่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่น้ําหนักเท่าๆกันนะแต่คนนึงมวลกล้ามเนื้อสูงอีกคนนึงมวลกล้ามเนื้อน้อยแต่มวลไขมันสูงเนี่ยนะคะลักษณะรูปร่างจะผิดกันเลยคนที่ทั้งที่น้ําหนักเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดนะคะว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อสูงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขามีเปอร์เซ็นต์แฟตสูงนี่ตรงไปตรงมานะดังนั้นค่ะในข้อที่2เนี่ย OMA นะคะสมาคม Obesity Medicine Association แนะนําว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะที่เราจะต้องวัดนะคะไม่ใช่น้ําหนักตัวแต่จะต้องเป็น body composition as a wholeก็คือจริงๆถ้าวัดด้วยเด็กซ่ามันก็จะรู้เปอร์เซ็นต์ fat exactly เลยถูกมั้ยทีนี้สิ่งที่เขาบอกก็คือว่านะคะคนที่มี muscle mass เยอะนะคะคนที่มี muscle mass สูงมันจะมี BMI สูงด้วยถูกมั้ยเพราะว่ามันเป็นน้ําหนักตัวนะหารด้วยส่วนสูงยกกําลัง2แล้วก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ body fat สูงตามไปด้วยเลยไม่ใช่นะคนที่มี high BMI อาจจะหมายถึงมีกล้ามเนื้อสูงก็ได้นะคะ unless associated withincrease body fat นะคะ patient with increased muscle mass do not have any increased risk of cardiovascular disease factor หรือว่า type 2ดังนั้นคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้ดีซะอีกมวลกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่อง cardiovascular disease น้อยลงด้วยซ้ํามีความเสี่ยงโอ้โดยเฉพาะใน type 2 diabetes เนี่ยนะบอกได้เลยการลดน้ําหนักแล้วการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนี่คือวิธีที่จะแบบ remissiondiabetes ที่ดีมากยกเว้นต้องใช้ยานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทย์ไปแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่อง nutrition หรือว่าจะพูดถึงเรื่อง exercise นะคะการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเราไปอ่านเปเปอร์ของรอยเทเลอร์เด็ดมากนะการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและการลดน้ําหนักนะการลดน้ําหนักแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อไปด้วยเพื่อให้body fat มันหายไปเนี่ยมันจะเป็นการดึง fat intrahepatic fat ออกมานะฮะ intrahepatic intra pancreatic คือไขมันที่มันสปิลโอเวอร์คือพลังงานที่เราล้นเกินมานานๆมากแล้วมันสปิลโอเวอร์มันกระฉอกเข้าไปสะสมเพราะมันหาที่เก็บไม่ได้แล้วมันต้องไปเก็บในตับนะมันต้องไปเก็บในตับอ่อนถูกมั้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่มันมีinsulin resistant เพราะว่าตับเมื่อมันถูกลองไปฟังเลคเชอร์ที่พี่ผมเพิ่งทําสรุปเลคเชอร์ของแบนติงอ่ะแบนติงGerald I. Schulman สรุปเลคเชอร์ครั้งที่เท่าไหร่อ่ะลองไปดูใน YouTube นะคะมันก็มีอยู่ทุกอันเลยเพราะฉะนั้นในมุมของนะคะดังนั้นนะคะเวลาเราเจอคนที่นะคะnormal BMI อันนี้น่าสนใจมากเค้า normal BMI มากเลยนะแต่ว่ามวลกล้ามเนื้อเค้าน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอละมออย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือเราอาจจะไม่ได้สนใจว่าเค้าเป็นคนที่มีความเสี่ยงนะฮะเพราะว่าหลาย BMI ปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้มวลกล้ามเนื้อน้อยมากเลยนะฮะดังนั้นวิธีที่อันนี้ข้อนี้พี่ผมชอบมากเลยนะเพราะมันจะทําให้เราเวลาเราจะดูแลใครสักคนนึงสมมุติถ้าเราเป็นโค้ชเนี่ยนะฮะเราจะต้องวัดเลยจะต้องวัดทุกเรื่องเลยฮะว่ามวลกล้ามเนื้อขนาดนี้เขาเป็นเท่าไหร่ถึงแม้ BMI เขาปกติก็ตามนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ข้อที่2เนี่ยนะคะ obesity OMA หรือสมาคม obesity medicine association เนี่ยแนะนําเลยค่ะว่าสิ่งที่ต้องระวังในคนกลุ่มนี้เลยคือคนกลุ่มที่มีซาร์โคพีเนียโอเบซิตี้กลุ่มนี้เลยนะพี่ปุ๋มเนี่ยก็เป็นจัดเป็นกลุ่มนึงเลยนะที่เป็นซาร์โคพีเนียโอเบซิตี้พี่ปุ๋มเริ่มโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุมากขึ้นนะฮะมันจะมีมวลกล้ามเนื้อจะเริ่มลดลงตั้งแต่อายุประมาณ40 40เนี่ยลดลงปีละ 0.1% นะแต่ว่ามันจะสปีดอัพเมื่อ approach 50มันจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.5 นะฮะแล้วเมื่อ approach หุบเขามรณะคือ60เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเร่งเลยคือปีละประมาณถ้าจำไม่ผิดปีละมากกว่า 1% น่ะนะแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นนะพี่ถึงบอกว่าตลอดอายุขัยเรานะฮะนอกจากจะรักษาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วรักษามวลกล้ามเนื้อให้อยู่ดีมีสุขไปตลอดชีวิตเราด้วยการยกเวทนะพี่บอกได้เลยด้วยการยกเวทนะเดี๋ยวนี้พี่ผมเริ่มทุกเช้าเลยตื่นมาเพราะว่าพี่มีปรากฏอาการเนี่ยคือพี่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นซาร์โคพีเนียโอเบซิตี้หรอกนะแต่ว่ามวลไขมันพี่เยอะกว่ามวลกล้ามเนื้อแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มที่มี risk ของ hypertension มี risk ของ diabetes ซึ่งเราควรจะต้องดูแลเขาเป็นกรณีแบบคือไม่ใช่แบบเอ้ยเบียร์ไม่ปกติแล้วก็ไม่สนใจนะดังนั้นพี่ผมไปเร็วๆนะดังนั้นเนี่ย from a body fat standpoint นะจะต้อง fat assessment metric นะอะไรบ้างเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟตอันนี้น่าสนใจไม่ได้ดูเฉพาะแค่บอดี้แฟตมันจะมีเครื่องที่เราวัดกันประจำใช่ไหมเวลาเราไปจิมใช่ไหมฮะไม่พอเพราะว่าอะไรมันไม่เห็นแอนดรอยแฟตกับวิสเซอรัลแฟตนะแอนมันพอบอกคร่าวๆแต่เราไม่รู้ว่าอีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่มันเกินในร่างกายเราเนี่ยนะมันไปอยู่ที่ไหนมันเป็นซับคิวเทเนียสแฟตหรือมันเป็นแอนดรอยแฟตหรือมันเป็นวิสเซอรัลแฟตแอนดรอยแฟตนี่จะคือแฟตที่อยู่บริเวณกลางลําตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะพอดูออกว่าถ้าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราจะพอดูถ้าเค้ามีเบลลี่แฟตหรือมีไขมันรอบตัวนะฮะก็มีแนวโน้มว่าเค้าจะมีพื้นที่เก็บไขมันมันไม่พอแล้วล่ะแล้วมันต้องกระฉอกมาเก็บตรงบริเวณตรงพุงถูกป่ะวิสเซอรัลแฟตก็คือเข้าไปอยู่ในอันนี้น่ากลัวที่สุดคือเข้าไปอยู่ในแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อแทรกอยู่ในตับนะแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อหัวใจแทรกอยู่ในมวลกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยอันนี้อันตรายมากหรือแทรกอยู่ในตับอ่อนนะฮะก็อันตรายเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่นะลงทุนนิดนึงอ่ะเรียกพี่ว่าพี่จะลงทุนแล้วเนี่ยก็คือไปเด็กซ่าเลยนะฮะเพราะมันก็จะเห็นชัดเจนมากกว่าว่าสับคิวเท่าไหร่นะคะแอนดรอยแฟตเป็นยังไงแล้วก็วิสเซอรัลแฟตเป็นยังไงนะคะเค้าบอกว่านะคะสมาคมนี้บอกว่า optimum แอนดรอยกับวิสเซอรัลแฟตต้องไม่เกิน3ปอนด์นะฮะอยู่ในระหว่าง1ถึง3ปอนด์นะไม่มากกว่านั้นนะ respectively sorry ค่ะเดี๋ยวนะโอเค visceral fat นะคะต้อง android ต้องไม่เกิน3ปอนด์แล้วก็ visceral fat ต้องไม่เกิน1ปอนด์ดังนั้นพี่ผมว่าถ้าเราต้องการที่จะแบบให้มันชัดเจนไปเลยนะก็คือ dexa นี่แหละรู้เลยนะฮะโอเคมาดูอันที่3นะเค้าบอกว่าสําหรับสมาคมนี้นะคะมันไม่ตรงเค้าบอกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ Obesity Medicine Association จะ classification percent body fat ที่ถือว่า fitness ในผู้หญิงนะคะรวมทั้ง3อย่างแล้วนะรวมทั้งตัวที่เป็นเค้าเรียกอะไรนะทั้ง Android นะทั้ง visceral แล้วทั้ง subcutaneous ทั้งหมดแล้วเนี่ยผู้หญิงที่ 20-24% ผู้ชาย 15-19% นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เค้าแบบเป็นไกด์ไลน์ที่สมาคมนี้ออกมาเลยนะคะสําหรับข้อที่2นะเอาละค่ะข้อที่3บอกว่า a large amount of weight reduction is required for health benefit นะทําอะไรก็ตามที่เราอ้วนนะมันมีความจําเป็นที่ต้องลดน้ําหนักให้แบบ large amount เลยอ่ะนะฮะพี่ลืมบอกไปว่าไอ้พวกข้างหลังที่เป็นเลข25อะไรเนี่ยมันเป็นเปเปอร์หมดเลยนะทีนี้พี่ปุ๋มก็ไม่สามารถจะเอามาวางให้พวกเราทุกฉบับได้ไม่งั้นก็ต้อง10ครั้งก็ยังไม่จบอ่ะนะฮะถ้าเราจะต้องเอาเปเปอร์มาขยี้ทีละอันนะแต่ว่าเปเปอร์ดีมากไปอ่านเลยแล้วมันเก็บ258ฉบับเนี่ยพี่ปุ๋มดาวน์โหลดมันทําให้พี่ปุ๋มอ่ะไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งหาอีก258ที่อ่ะมันมารวมกันอยู่ที่เราประชุมรวมกันให้เราดาวน์โหลดเลยนะฮะเราก็จะเลือกดูเรื่องไหนที่เราสนใจเราก็จะเลือกดาวน์โหลดเปเปอร์นั้นก่อนเพราะว่าไม่งั้นดาวน์โหลดตั้ง258ฉบับมันก็โอ้ไม่ไหวโอเวอร์เวมไปนะพี่ก็จะเลือกดาวน์โหลดฉบับที่พี่สนใจนะคะดังนั้นไปถ้าใครสนใจจะเป็นนักอ่านนะไปดาวน์โหลดเปเปอร์ฉบับเต็มอันนี้มาแล้วก็เข้าไปดูในเซสชั่นที่เป็น reference นะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดเปเปอร์ตามที่เราสนใจมาอ่านได้ความรู้เยอะมากนะจริงไหมในอันนี้บอกว่าอะไรน่าสนใจมากนะมันเป็นข้อดียังไงมันเป็นข้อดีก็คือว่าอย่างงี้สิ่งแรกที่เราต้องถามคนที่จะลดน้ําหนักเลยก็คือเค้ามีวัตถุประสงค์อะไรอันแรกก่อนเลยนะฮะ อย่างพี่ปุ๋มอ่ะวัตถุประสงค์สําคัญพี่ปุ๋มไม่ใช่เรื่องสวยงามอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องสวยงามเลยนะวัตถุประสงค์พี่ปุ๋มคือเขานะพี่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากที่เข้าสู่หุบเขามรณะเนี่ยยังต้องรักษาสุขภาพคุณภาพชีวิตให้ดีนะฮะถ้าเราเดินลําบากหรือเราแบบเดินไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ดีกับตัวเราแน่ๆนะเพราะฉะนั้นสําหรับพี่ปุ๋มเนี่ยเป็นเรื่องของการต้องของเป็นการremission ของcomplication ที่จะมากับการที่มีโรคอ้วนอยู่กับตัวพี่อันนั้นคือส่วนที่พี่ต้องการนะแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ความต้องการหรือเป้าหมายของเขาคือการสวยงามก็มีนะก็จะมีคือถ้าเรารู้เนี่ยนะเราจะได้เขาจะไม่ frustrate เพราะว่าอะไรเพราะ paper ฉบับนี้บอกว่านะโทษค่ะในข้อที่3เนี่ยนะคะบอกว่าถึงแม้ว่า current clinical data เนี่ยจะ suggest ว่า larger amount of weight reduction คือถ้าลดได้มากนะถ้าลดน้ำหนักได้มากนะคะ are required for clinical meaningful improvement นะคะ in certain นะเฉพาะแค่ certain health outcome นะเช่นถ้าคนที่อ้วนมากๆเลยแน่นอนเจอ sleep apnea ซึ่งน่ากลัวมากอาจจะหยุดหายใจไปแล้วก็ไหลหลับไปเลยเขาเรียกไหลตายไปเลยก็ได้หรือพอเราอ้วนมากๆเนี่ยมันจะมี fat spill over นะฮะไปอยู่ในตับถูกมั้ยมันไม่มีที่เก็บมันก็ต้องไปหา visceral fat เก็บแหละนะมันก็จะมี hepatic ก็ sorry เป็น non alcoholic fatty liver disease นะฮะซึ่งก็จะเป็นมันก็จะไม่มีผลดีไม่ได้มีผลดีกับตับเลยนะแล้วตับเป็นอวัยวะสําคัญมากที่ control หรือสร้างความเสถียรของระดับน้ําตาลในเลือดนะเพราะฉะนั้นเบาหวานจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะมันจะแย่ลงไปกว่าเดิมถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมันแล้วก็ cardiovascular disease นะสําคัญมากเพราะว่าเมื่อมันมี fat spill over แปลว่ามันมี circulated fat มันมี circulating fatty acid อยู่ในกระแสเลือดเต็มไปหมดเลยนะดังนั้นตับเมื่อมันมี fatty acid ลอยอยู่เยอะเนี่ยมันตับมันต้องสร้าง particle นะมันต้องสร้าง LDL particle เพื่อที่จะมาขนส่ง e fatty acid ที่มันมีพลังงานล้นเกินน่ะนะพี่ถึงบอกว่า narrative ของพี่นะแต่พี่กําลังค้นพี่กับพี่ว่าพี่มาถูกทางแล้วสําหรับพี่คือ energy toxic นะกับเซลล์ต่างหากที่ทําให้เราเกิดโรคเรื้อรังไม่ว่าที่มาจากความอ้วนนะโรคเรื้อรังที่มาจากความอ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจประเด็นที่ถูกต้องเนี่ยเราจะไม่ไปยึดติดอยู่กับแมโครนิวเทรียนตัวใดตัวหนึ่งถ้าจะสนใจแมโครนิวเทรียนจริงๆเนี่ยสนใจแฟตดีกว่าเพราะว่า1กรัมของแฟตมัน9แคลอรี่นะอันนี้นี่พี่ผมพูดจากเบสงานวิจัยนะมันออกเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย cardiovascular กับ overall mortality เนี่ยแน่นอนนะฮะเราอาจจะมีความจําเป็นต้องลดเพราะว่าไม่งั้น sleep apnea เนี่ยมันไม่ดีขึ้นนะฮะแฟตที่เข้าไปอยู่ในตับมันอาจจะไม่พอเปเปอร์ล่าสุดที่พี่ผมเพิ่งทําไปเนี่ยนะฮะลดน้ําหนักได้ประมาณ 10% นะก็เริ่มเห็นแฟตหลุดออกมาจากตับแล้วคือแฟตเริ่มคลี่คลายออกมาจากตับแล้วนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หมดทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราต้องการจะจัดการเรื่องตับมีไขมันพอกอยู่เต็มหรือไขมันพอกตับเนี่ยเราอาจจะมีความจําเป็นที่ต้อง larger นะลดน้ําหนักในปริมาณที่มากแต่ปรากฏว่า many health benefit นะคะประโยชน์ต่อสุขภาพอีกหลายประการมากๆเดี๋ยวจะมีตารางให้ดูนะฮะมากๆเลยเนี่ย can be achieved นะคะ with มากกว่าแค่ประมาณ 2.5% ของ weight reduction แล้วลดน้ําหนักได้ประมาณแค่ 2.5% ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มเห็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วนะอันนี้จะเป็นข้อดีสําหรับคนที่ท้อแท้เหลือเกินทําไมฉันลดน้ําหนักไม่ได้นะฉันอยากจะแบบสุขภาพดีจะได้เอาตารางเข้าดูเลยว่าเฮ้ยยูตอนนี้ยูมีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยนะแค่ยูลดหรือยูมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับแค่ยูลดได้ 10% นะไม่ต้องถึงขนาด 30% หรือ 15% หรือ 20% เลยนะยูก็ดีแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกมีความหวังมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า most of the benefit in health outcome นะฮะมันเกิดขึ้น with modest weight reduction เนี่ยการที่ลดน้ําหนักได้แค่แบบแค่จํานวนนึงเนี่ยแค่2มากกว่า 2.5% นิดเดียวเนี่ยก็ดีแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามันไปช่วย correct นะฮะ adipose tissue endocrine เพราะว่าอะไรเมื่อมันลด fat spill over ได้เนี่ยนะฮะมันก็ทําให้ตัวเอ็นแฟตมันเป็นเอนโดไครน์ซิสเต็มแฟตทิชชู่มันเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นเอ็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งถูกมั้ยแล้วก็มันมีเรื่องมันมีความสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องอิมมูนนะมันมีมันนี่คือผลที่มันถึงสามารถทําให้เกิดโครนิกโลเกรดโครนิกอินฟอร์เมชันได้นะดังนั้นเมื่อเราลดน้ําหนักนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลดีของมันก็เกิดจากการที่ไอออร์แกนอันเนี้ยก็คือแฟตทิชชู่อันเนี้ยนะคะมันลดนะภาวะอักเสบเรื้อรังลงได้นะฮะ อันเกิดจากการที่เราน้ําหนักเกินมาเยอะๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เป็นสิ่งที่เราจะใช้ให้กําลังใจคนที่จะลดน้ําหนักนะว่าเขาได้ประโยชน์แน่ๆนะคะ given that นะคะบอกว่า sorry ค่ะแค่ 5% reduction เนี่ยนะคะเขาบอกว่า this may be expected นะคะ given that 5% weight reduction might not only improve function of insulin ใช่มั้ยแค่ลดได้ 5% เนี่ยก็ improve insulin sensitivity ในกล้ามเนื้อแล้วซึ่งสําคัญมากๆนะสําคัญมากๆ insulin sensitivity ใน muscle เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะ muscle เป็นที่ที่เก็บ muscle เป็นที่ที่กลูโคสจะเข้าคดิกลูโคสดิสโพซอลอ่ะเป็นที่ถมกลูโคสเข้าไปอ่ะนะฮะดังนั้นนี่คือผลที่ทําไมการออกกําลังกายนะการลดน้ําหนักถึงได้มีประโยชน์มากกับคนที่มีเบาหวานประเภทที่2นะคะเพราะฉะนั้นแค่ 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นข้อดีมากๆนะ not only insulin sensitivity in muscle เท่านั้นนะแต่มัน reduce fat content in liver improvePancreatic beta cell function ช่วย improve หน้าที่การทำงานของ beta cell ซึ่งมันไม่ได้เสียหายไปทั้งหมดอ่ะมัน depend on นะขึ้นอยู่กับว่าเป็นเบาหวานมานานมากขนาดไหน remission ของเบาหวานเนี่ยมันก็มีขีดจำกัดนะถ้าเกิดเราเป็นเบาหวานมา20ปีนะแล้วเราลดน้ำหนักนะฮะแล้วเราแบบออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า beta cell function มันจะกลับคืนมา 100% นะแต่มันก็ยังดีกว่ามันอาจจะลดยาลงไปได้เยอะมากๆเลยนะคะเมื่อเราใช้การลดน้ําหนักแล้วก็การออกกําลังกายโดยเฉพาะเรื่องเวทเทรนนิ่งมานะทีนี้มาดูตารางนี้ดีมากนะคะแค่ลดน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณสัก 2.5% ถึง 5% เนี่ยก็ improve glucose metabolism นะฮะช่วยลดนะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลงไปได้แล้วนะ improvement นะคะ in polycystic ovary syndrome คนที่เป็น PCOS นะเอ้ยโทษทีใช่ๆ PCOS ก็คือคนที่เป็นเค้าเรียกอะไรนะมีไขมันอยู่ในรังไข่ใช่มั้ยคือเนี่ย polycystic มีเค้าเรียกมีซิสต์อยู่ในรังไข่นะฮะแล้วก็แล้วก็เลย infertility แค่ลดน้ําหนักได้อยู่ที่ 2.5% ถึง 5% นี่ก็ improve นี้แล้วนะถัดมาค่ะถ้าลดน้ําหนักได้ประมาณ 5 ถึง 10% ล่ะนะฮะเห็นมั้ย improvement in impact of weight on quality of life score นะ improve depression นะคะ improve mobility อย่างพี่ปุ๋มเนี่ยโอ้โหตอนลดน้ําหนักตอนที่ลดไป20กิโลเนี่ยไม่ต้องเลยแค่ประมาณดีขึ้นตั้งแต่เริ่มลดได้ประมาณ5 กิโลก็เริ่มดีขึ้นแล้วเข่าเริ่มดีขึ้น mobility กันเดินโหตอนนั้นร้องไห้เลยคือดีใจมากเลยเพราะว่ามันทรมานมากพี่ลองนึกถึงภาพนะรองเท้ากัดที่เข่าอ่ะพี่ปุ๋มอยู่ในภาวะนั้นมา5ปีนะฮะเพราะฉะนั้นมันช่วยเรื่อง improve เรื่อง mobility improve เรื่อง knee function เห็นมั้ยฮะ improve เรื่อง knee function functionality ดีหมดเลยนะคะเห็นมั้ยคะ as well as improve in walking speed นะเดินเร็วขึ้นไม่ต้องเจ็บนะไม่ต้องรู้สึกเจ็บโหตอนนั้นพี่ผมเดินพี่ต้องถือไม้เท้าวันคิดดูสิทุเรศทุลังนะแล้วก็เดินได้ไกลขึ้นลด pain อันนี้เป็นคุณภาพชีวิตของคนไข้ที่ดีขึ้นมากๆ osteoarthritis คือโรคกระดูกแบบโรคที่เรียกว่ากระดูกมันเสื่อมอ่ะนะฮะมีกระดูกอักเสบจากการที่น้ําหนักตัวมันไปมีแรงกระทํากับเข่ามากเนี่ยนะคะลดไขมันพอกตับได้นะฮะ 5 ถึง 10% นะเริ่มมีการลดไขมันพอกตับละนะคะเริ่มเนี่ยสารพัดเลยดูที่บอกเลยนะเพราะฉะนั้นช่วย improve high density lipoprotein นะให้ดีขึ้นนะทีนี้พอลดได้ตั้งแต่ 10% ขึ้นไปนะอะไรขึ้น sleep apnea ดีขึ้นละนะคือการที่หยุดหายใจกลางดึกจากการที่มันไปความอ้วนมันไปเบียดนะฮะทําให้ทางเดินหายใจเราไม่อากาศมันเข้าได้ไม่ดีเนี่ยก็ดีขึ้นละนะ improve ไขมันพอกตับดีขึ้นยิ่งไปอีกนะหลังจากถ้าน้ําหนักลดน้ําหนักได้มากกว่า 16% นะฮะโอ้โห potential reduction in cardiovascular disease และ overall mortality คือลดความเสี่ยงของการตายจากทุกสาเหตุได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับคนที่เป้าหมายเขาคือปวดเจ็บเข่ามากบอกเขานะลดได้ 5% ลดตั้งแต่ 5% ขึ้นไปเขาจะได้มีกําลังใจนะอันนี้จะคือความเข้าใจผิดข้อที่3นะที่บอกว่าโอ้โหมันต้องลดแบบมหาการ depend on complication ที่เขามีอยู่นะคะอันที่4ค่ะข้อที่4ดูเวลาไปด้วยข้อที่4บอกว่า weight reduction นะความเข้าใจผิดข้อที่4บอกว่า weight reduction is difficult การลดน้ําหนักนี่แม่งโคตรยากเลยว่ะแต่การเมนเทนน้ําหนักที่ลดไปแล้วเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะว่าเราเข้าใจวิธีลดน้ําหนักแล้วจริงมั้ยนะปรากฏว่ามันตรงกันข้ามค่ะการลดน้ําหนักง่ายกว่าการเมนเทนน้ําหนักนะฮะเพราะฉะนั้น พี่ถึงบอกไงพี่ผมไปอ่านมันเป็นสกรีนช็อตของคุณหมอท่านนึงซึ่งเขาไปฟังเลคเชอร์มาแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์ที่เก่งมากอ่ะพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบระหว่าง intervention ระหว่าง control group กับ intervention โดยการใช้ GLP-1 agonist receptor นะถ้าจำไม่ผิดนะ placebo effect สูงมากเลยนะก็คือแค่ control group นําจะได้อาหารที่จะได้เค้าเรียกอะไรนะเหมือนเค้าไม่รู้มันเป็นอาหารลดน้ําหนักอ่ะนะฮะก็ยังลดน้ําหนักได้เลยอ่ะพี่ถึงบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจที่เรามีความคิดที่จะลดน้ําหนักเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมบางอย่างของเราที่เปลี่ยนไปเช่นเราจะเลิกกินอาหารที่เป็นจังก์ฟู้ดนะจากเคยกินทุกวันอาจจะเลิกกินแบบอาทิตย์นึงเลิกกินไป3วันมันจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่พอเราตัดสินใจหรือแค่เราทําฟาสติ้งนะฟาสติ้งเนี่ยพี่ผมบอกแล้วฟาสติ้งมันเป็นวิธีที่ดีสําหรับคนพี่ผมเหมาะมากพี่ผมว่าทุกวันเนี้ยบางทีมีรูปไม่ได้เอามาวางให้ดู before after ของพี่เป็นช่วงๆเนี่ยพี่จะเห็นเลยว่าโหพี่ไม่กลับไปที่เดิมอ่ะแค่นี้ก็พอใจแล้วในช่วง5ปีอ่ะถึงแม้ว่าพี่ปุ๋มอาจจะไม่ได้สามารถจะรักษาน้ําหนัก20กกที่มันลดไปแล้วเนี่ยให้ได้ตลอดรอดฝั่งอยู่ที่20กกไม่ได้นะมันเพิ่มขึ้นมาอีกมันเพิ่มขึ้นมาช่วงไหนรู้มั้ยช่วงโควิดมาเลยชัดเจนมากๆแล้วเราเห็นเลยว่าในช่วงโควิดเนี่ยเรามีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากตอนช่วงก่อนที่เราตอนที่ก่อนหน้าโควิดมากเลยเช่นอะไรบ้างพี่ไปสอนเกือบทุกวันน่ะเพราะฉะนั้นการไปสอนคือมันเดินวันละประมาณ 7,500 ก้าวทุกวันอันนี้พี่หายไปเลยถูกมั้ย8เดือนนะฮะ2มันเบื่อมันซึมมันเหมือนอ๋อตอนนั้นบ้าอ่านงานวิจัยวันๆนึงเนี่ยกับตอนนั้นเป็นช่วงว่าง8เดือนใช่มั้ยตกงาน8เดือนอ่านแต่งานวิจัยอ่ะนั่งอย่างเดียวเลยนะฮะ3เริ่มจากที่ไม่กินอาหารขยะนะอาจจะไม่อยากจากการที่ไม่กินพิซซ่าไม่กินอะไรเลยมาเป็นเวลา 2-3 ปีช่วงตั้งแต่ปี61ถึงปี63เนี่ยไม่เลยไม่แตะน้ำตาลเลยนะปรากฏว่าช่วงเวลานั้นมันไม่มีอะไรก็โทรสั่ง delivery สิคะนั่นแหละนะพี่ก็ขึ้นมาแต่พี่เห็นตัวเองอ่ะไม่ได้กลับไปนะคะตอนนี้น้ำหนักก็ขึ้นมาสักประมาณน่าจะประมาณ 7-8 กกแต่ว่ามันไม่กลับไปที่93เหมือนเดิมซึ่งพี่ปุ๋มก็ฮาเลลูยาละแปลว่าอะไรแปลว่าเราทำอะไรบางอย่างเราเปลี่ยนนิสัยบางอย่างอะไรของเราอ่ะแล้วมันเวิร์คนะเช่นที่พี่ผมเห็นตัวเองเลยก็คือเราฟาสติ้งเราฟาสติ้ง 16/8 ทุกวันนะฮะทั้งที่เรารู้ว่าฟาสติ้งโดยตัวมันเองที่ผมทํางานวิจัยสรุปน้ําใจมาหลายครั้งมากฟาสติ้งด้วยตัวมันเองอ่ะไม่ได้มีเมคานิซึมอะไรที่ยังณปัจจุบันนี้ยังไม่พบเมคานิซึมพิเศษอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับ energy intake หรือ energy expenditure เช่นไม่ได้เพิ่ม energy expenditure หรือไม่ได้ช่วยให้เราจนมีเปเปอร์ล่าสุดที่โหลดแคลอรี่ช่วงเช้าเยอะที่เจอว่ามันช่วยทําให้ตัว visual score อะไรนะvisual analog score ไงที่มันเป็นตัววัดว่าเค้ามีความอยากอาหารมากแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าโหลดอาหารเยอะๆตอนช่วงเช้าอ่ะมันทําให้รู้สึกอิ่มไปนานนะแต่ at the end of the day เนี่ยไม่ว่าจะโหลดเช้านะฮะแล้วก็โหลดเช้าเยอะๆแล้วไปโหลดตอนเย็นน้อยๆหรือโหลดตอนเย็นตอนเช้าน้อยตอนเย็นเยอะน้ำหนักก็ลดไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะแต่ฟาสติ้งมันทําให้พี่จํากัดแคลอรี่ในการกินได้อ่ะแคลอรี่รีสตริคชั่นพี่ไม่ชอบเพราะพี่รู้สึกว่ามันจะต้องอดอาหารไปแบบทั้งวันเลยอ่ะมันจะต้องจํากัดอาหารไปทั้งวันเลยอ่ะต้องกินน้อย3มื้อทั้งวันเลยอ่ะแต่อีฟาสติ้งมันช่วยทําให้พี่ปุ๋มอ่ะจํากัดเวลาช่วงการกินแล้วพี่ปุ๋มก็กิน2มื้อในช่วงเวลานั้นแล้วก็กินแล้วก็เปลี่ยนการกินมาเป็นกินผักเยอะมากนะฮะกินผักเยอะมากแล้วก็กินโปรตีนที่มาจากพืชและสัตว์นะก็ตอนหลังก็เลิกกินเนื้อแดงเลิกกินเนื้อแดงนะไปกินปลามากขึ้นประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นลดน้ําหนักไม่ยากแต่การเมนเทนน้ําหนักไว้ต่างหากนะคะมาดูกันว่าสตัดดี้ที่สําคัญคือสตัดดี้ที่28นะฮะพบว่าอะไรพบว่านะคะonly มีประมาณคือลดน้ําหนักเสร็จไปแล้วลดน้ําหนักได้แล้วไม่ว่าคุณจะลดน้ําหนักไปได้เยอะขนาดก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมีประมาณแค่ 50% ของ weight reduction คือคนที่ลดน้ําหนักได้ทั้งหมดสมมุติ100คนน่ะมีแค่50คนเท่านั้นที่สามารถจะยังคง maintain น้ําหนักที่ลดไปแล้วไว้ได้ใน1ปีแรกมีแค่ 50% ผ่านไป5ปีเนี่ยนะจบที่5ปีเนี่ยไม่แทบจะเหลือประมาณไม่ถึง 5% เลยนะที่สามารถที่จะ maintain น้ําหนักไว้ได้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวไปดูนะพี่ผมชอบมากเลยในไอ้ความเข้าใจผิดข้อถัดๆไปนะเพราะฉะนั้นนะการซักเซสพี่ผมเคยทําสรุปงานวิจัยไปฉบับนึงเนาะที่บอกว่า งานวิจัยนั้นดีมากเลยบอกว่าต้องถ้าต้องการจะเมนเทนน้ําหนักที่ลดไปแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้าง10ข้อเดี๋ยวพี่วางไว้ให้ละนะดังนั้นสมาคมเนี้ยสมาคม Obesity Medicine Association บอกว่า Success Weight Reduction นะตรงนี้นะตรงหลังจากเปเปอร์ฉบับที่28 29ถึงเข้าเอามา reference เนี่ย successful weight reduction maintenance เนี่ยนะคะ usually require a similar combination of intervention ที่ require for initial weight reduction นะมีอะไรบ้าง appropriate nutrition นะคะ routine physical activity อันนี้พี่ผมสําหรับพี่ผมอะสําคัญมากคือ behavioral training เพราะอะไรพี่ผมบอกแล้วว่าการกินเป็นพฤติกรรมนะถ้าไปดูสมองที่มันสั่งงานเนี่ยจุดสุดท้ายที่มันจะสั่งเนี่ยนะคือการสร้างแรงกระตุ้นให้เรามีกิจกรรมเดินออกไปหรือการกดโทรศัพท์หรือไปหยิบจักรยานแล้วขี่ออกไปเนี่ยนั่นแหละค่ะคือจุดสุดท้ายที่มันจะต้องอินดิวซ์ให้เกิดพฤติกรรมนะมันจะต้องอินดิวซ์ให้เกิดพฤติกรรมดังนั้นobesity เป็นเรื่องของพฤติกรรมการกินนะดังนั้นเขาถึงต้องบอกว่ามี behavioral training นะ when appropriate ก็มีความจําเป็นที่ต้องเอา pharmacological anti obesity therapy เข้ามาช่วยด้วยนะซึ่งปัจจุบันในอนาคตที่ผมว่ากลุ่ม GLP-1 agonist นะคะมันจะเข้ามา receptor agonist มันจะเข้ามาแน่ๆนะคะเพราะว่าอุ๊ยไปดูงานวิจัยมันฉีดอาทิตย์ละเข็มเนี่ยนะจําไม่เดือนละเข็มหรืออาทิตย์ละเข็มไม่รู้น้ําหนักมันลดลงไปแบบว่า3เดือนแล้วลดไป20กกอ่ะนะมัน amazing มากเลยแล้วอาการข้างเคียงไม่เยอะนะคะแล้วมันทําให้อิ่มเพราะว่าคนที่มีพฤติกรรมการกินมันก็มี genetically determine อยู่ด้วยเนี่ยนะถ้าจัดการกับเรื่องความหิวความอิ่มได้เนี่ยมันอิ่มอยู่นานมากแล้วไม่รู้สึกเห็นอะไรแล้วไม่ tempting เนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีพฤติกรรมที่จะเดินออกไปกินแล้วถูกปะนะทีนี้สิ่งที่เราเค้าเห็นมั้ยเค้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ require a similar combination ใช้ combination ที่เหมือนกับตอนที่เราลดน้ําหนักได้เลยแต่ why ทําไมเราถึงได้ maintain น้ําหนักไม่ได้เพราะมันเป็นพฤติกรรมการกินไงเพราะว่าเราชินกับพฤติกรรมการกินที่ทําให้เราอ้วนมากี่ปีล่ะ10ปีป่ะเรามีพฤติกรรมการกินที่ทําให้เราอ้วนมา10ปีอ่ะดังนั้นเนี่ยไอ้ร่องน้ําในสมองของเราร่องเส้นทางประสาทในสมองเราอ่ะนะมันมี option generator ไอ้เนี้ยโหยแบบเด่นเลยอ่ะนะการกินเป็นอัตโนมัติมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยชินนะเราสร้างแพทเทิร์นในการกินในสมองเราให้กินเกินแบบนี้มา10ปีอ่ะดังนั้นเมื่อเราลดน้ําหนักได้ในช่วงเวลาที่มันถึงลดได้ทั้งช่วงสั้นไงเพราะเรายังไม่สามารถที่จะจัดการกับพฤติกรรมการกินที่มันต้องเปลี่ยนน่ะยังทําไม่ได้ก็ถึงบอกพี่สําหรับพี่ปุ๋มนะพี่ถึงบอกว่าสิ่งแวดล้อมทางอาหารสําหรับพี่สําคัญมากๆนะในคนที่จะลดน้ําหนักนะคะโดยเฉพาะคนที่มีประวัติว่ามีพฤติกรรมการกินแล้วก็ทําให้อ้วนเดี๋ยวก้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมอยู่อย่างเงี้ยนะฮะ behavioral training สําคัญมากๆนะในการที่จะช่วยทําให้เขารักษาน้ําหนักไว้ได้ดีถ้าเราไปดูคนที่ลดน้ําหนักแล้วรักษาน้ําหนักไว้ได้ดีตลอด10ปีคนนึงที่พี่ปุ๋มแนะนําคือเชฟ AJ นะอันนั้นลดน้ําหนักมาได้ก็คงน้ําหนักไว้ได้อย่างเงี้ยมาเป็น10ปีเลยนะถ้าเราไปดูเนี่ยนะฮะเราจะเห็นเลยว่าอาหารเค้าเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะก่อนหน้านั้นเค้าเป็นคนติดเสพติดอาหารมากเค้าเสพติดอาหารมากๆเลยเค้าเป็นบูลิเมียด้วยเค้าโอ๊ยสารพัดเลยนะมีประวัติครอบครัวเป็นอ้วนหมดเลยแต่ว่าพอเค้าเปลี่ยนนะมาอยู่ในเค้ากินแพนคือพี่ปู่ไม่ได้เห็นด้วยกับเค้าทุกเรื่องนะแต่ละว่าเค้าก็หาวิธีที่เหมาะกับตัวเค้าก็คือหาไดเอทที่เหมาะกับเค้าก็คือเค้าเป็นแพลนเบส 100% เลยเนอะแล้วเค้าไม่กินน้ํามันเลยอ่ะเค้าไม่กินออยล์เลยอ่ะซึ่งพี่ปู่ว่ามันก็พี่ไม่เห็นด้วยกับเค้าเรื่องนั้นนะเพราะพี่ผมบอกแล้วพี่ผมไม่เห็นด้วยกับไดเอทที่มันลิมิตหรือว่าดีสตริกนะฮะแมคโครนิวเทรียนตัวใดตัวหนึ่งพี่ไม่เห็นด้วยนะแต่ว่า however เนี่ยเค้าก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่รักษาน้ําหนักที่ลดไปได้จากการที่เค้าเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะ mindset ในการกินเค้าเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วเค้าก็ประวัตินาตัวเป็นคนสอนนะเพราะฉะนั้นมันจะมี peer pressure นะฮะในการที่ทําให้เค้าต้อง maintain เค้าก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เค้าต้องอยู่กับอาหารแบบที่เค้ากินแล้วเค้าอ้วนยากอะนะเพราะมันเป็นอาหารที่มีวอลลุ่มเยอะมากแต่ว่าแคลอรี่ต่ํานะแล้วมันก็อิ่มมันทําให้อิ่มมากเพราะมันมีไฟเบอร์มีโอ้ยมันมีสตาตี้อินเด็กซ์ครบเลยอ่ะนะฮะโอเคเปเปอร์ฉบับนี้ดีมากนะอันนี้เป็นเปเปอร์ฉบับ reference ที่28มั้งถ้าจําไม่ผิดนะก็คือ determinants of weight loss maintenance อันนี้ดีมากเลยนะฮะเค้าบอกว่ามันสงสัยกันมานานมากเลยว่าอะไรบ้างวะที่มันจะเป็นตัวแบบเป็นตัวกําหนด determinant คือตัวกําหนดนะจะเป็นตัวกําหนดweight loss maintenance นะมันเป็น systematic review นะมาดูคร่าวๆเลยนะป๊าบๆๆนะเห็นไหมฮะว่า 5% weight loss เนี่ยนะแค่ 5% weight loss ก็ improve health แล้วนะแต่ว่ามันไม่แต่ว่าคนมันอยู่ไม่ได้ไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะ diet exercise behavior and pharmacology weight loss strategy เนี่ย have indicated the maximum weight loss เนี่ย achieve in 6 months เนี่ยนะคะ with most individual regaining weight thereafter เห็นมั้ยลดได้บุ้ยลดดีมากเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกเดี๋ยวนี้เวลาพี่ปุ่มเห็นรูป before after แล้วพี่จะเฉยๆอย่างเมื่อก่อนตื่นเต้นมากเลยนะเดี๋ยวนี้ใจเฉยพี่ปุ่มอยู่รู้เพราะพี่ปุ่มจะบอกว่ายังอย่าพึ่งสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพนะเพราะอะไรเพราะว่าบอกแล้วไดเอทประเภทไหนลดน้ําหนักได้หมดแหละนะแต่ว่าช่วงที่จะวัดใจหรือช่วงที่จะทําให้เราเมนเทนน้ําหนักไว้ได้เนี่ยคือช่วงหลังจากที่เราลดไปแล้วเพราะว่า adaptation thermogenesis เค้าเรียก adaptive thermogenesis มันมาแล้วนะเพราะร่างกายไม่ต้องการให้เราลดน้ําหนักนะแล้วยิ่งคุณอ้วนมาเป็น10ปีอ่ะโอ้โหร่างกายมันจําว่าโอ๊ยขนาดเนี้ยดีแล้วล่ะน้ําหนักอันเนี้ยมันเป็นน้ําหนักที่เพอร์เฟคสําหรับคนคนนี้สมองมันรับรู้แบบนั้นนะเนื่องจากเลปตินมันส่งสัญญาณไปแล้วสื่อสารกับสมองไม่ได้แล้วก็มันก็เลยคิดว่าระดับไขมันที่มีอยู่ขนาดเนี้ยดีแล้วนะทั้งนั้นจริงสมองไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยนะทีนี้เขาบอกว่านะฮะอันนี้ที่พี่ปุ๋มชอบเดี๋ยวดูตรงนี้เลยตึกๆๆนะทํายังไงดีล่ะเพราะว่ามันน้อยมากเลยนะคะ wing and plan ในโน้ตแต่ว่ามีแค่ประมาณ 20% ของคนที่ลดน้ําหนักไปได้ success ที่จะ successful ใน long term แค่ 20% น่ะเท่านั้นเองนะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเค้ารีเสิร์ชโอ้โหอันนี้ดีมากเค้ารีเสิร์ชอาร์ติเคิลนะกับงานวิจัยทั้งหมด 8,222 อาร์ติเคิลนะฮะแล้วดึงออกมาที่เข้าไครทีเรียนได้67อาร์ติเคิลนะที่เค้าซีเลคมานะฮะใน67อาร์ติเคิลที่เค้าซีเลคมาเนี่ยเค้าเจอว่ามี124 determinant มันมีตัวที่จะเป็นตัว predict หรือทํานายว่าจะเมนเทนน้ําหนักได้หรือไม่เนี่ยอยู่124ตัวนะฮะใน124ตัวเนี่ยนะคะ5ตัวเป็นเรื่องเดโมกราฟิกนะชนชั้นแบบเดโมกราฟิกก็คือสถานที่อยู่นะเป็นยังไงนะคะ59เป็นเรื่อง behavioral เป็นเรื่องพฤติกรรม51เป็นเรื่อง psychological กับ cognitive นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะของเรานะ9เป็น social and physical environment determinant เป็นเรื่องการเข้าสังคมนะสังคมสิ่งแวดล้อมทางสังคมของเรากับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเป็นไงบ้างนะปรากฏว่านะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาพบว่า consistent evidence นะคะพบว่า demographic ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่คนจะอยู่ในถิ่นที่ไหนอากาศ demographic นั้นกระจายตัวไปอยู่ยังไงเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะฮะแต่ไม่ได้เป็น predictive ว่าจะ weight loss maintenance ได้หรือเปล่าเลยแต่ตัวที่จะเป็นตัวกําหนดเลยนะคือ behavioral กับ cognitive determinants นะพี่ถึงบอกว่าถ้าจะต้องการจะรักษาน้ําหนักได้นะต้องมาจัดการกับ behavior ตัวเองนะซึ่งไม่ง่ายเพราะว่าสมองที่มันผูกพันกับอีล่องน้ําที่เราทําทางไว้ลึกขนาดนั้นเนี่ยนะคะมันก็ไม่ยอมหรอกให้เรามันก็ไม่ปล่อยเราง่ายๆนะมันเหมือน addiction แบบนึงอ่ะนะเพียงแต่ว่าไครทีเรียของอาหารการเสพติดอาหารเนี่ยมันใกล้กับไอการเสพติดสารเสพติดเลยนะแต่เพราะว่าอาหารมันไม่ได้ก่อให้เกิดโทษกับร่างกายชัดเจนเหมือนกับสารเสพติดไงมันก็เลยไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้เอามันเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นสารเสพติดเนาะแต่มันมี behavior ที่คล้ายกันเลยกับสารเสพติดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนนะฮะอันนี้พี่ปุ๋มว่าน่าสนใจพี่กำลังหาคอร์สเรียนอยู่เนี่ยในเรื่อง behavioral กับ cognitive ช่วยเหลือคนผ่าน behavioral กับ cognitive นะฮะเพราะว่าถ้าเขาจัดการกับ behavior ของเขาได้นะฮะการ maintain น้ำหนักจะไม่ใช่เรื่องเพราะว่าการกินเป็น behavior การกินเป็น behavior เพราะฉะนั้นอันนี้พี่ปุ๋มชอบมากนะแต่ว่าพี่ไม่ได้เอาไครทีเรียนะว่า behavioral มีอะไรบ้างเพราะว่ามันจะยาวมากนะใครสนใจเนี่ยก็ไปดาวน์โหลด paper ฉบับเต็มแล้วก็ไปดาวน์โหลด e-paper ฉบับนี้มา paper ฉบับเนี้ยชื่อเนี้ย determinant of weight loss maintenance systematic review นะฮะไปเอามาดูได้เลยตึกๆๆนะเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปเนาะเพราะว่ายังมีอีกสิ่งอีกตัวเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าตัวที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะลดน้ําหนักและรักษาน้ําหนักไว้ได้ตลอดรอดฝั่งมั้ยคือ behavior กับ cognitive ของเรานะฮะดังนั้นเดี๋ยวพี่ไปอ่าน paper ฉบับนี้ให้เต็มๆแล้วเดี๋ยวจะมาเขียนโพสต์เพิ่มนะคะดังนั้นนะเค้าบอกว่าสิ่งที่ต้องทําคืออะไรนะคะตึ๊ดๆๆๆนะ weight reduction among patient is frequent โอเคmaintenance ฮะไม่โอเคดังนั้นนะฮะพี่จะให้ดูว่านะคะพี่ทําไลฟ์ ไปดูย้อนหลังก็ได้พี่ทําไลฟ์ซีรีส์วิดีโอสรุปงานวิจัยครั้งที่7นะเปเปอร์ดีมากเปเปอร์ที่บอกว่ากลยุทธ์ในการที่จะรักษาน้ําหนักที่ลดไว้ได้นานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเปเปอร์ฉบับนี้เลยนะพี่ผ่านไปเลยน้ําจะได้เร็วๆ10ข้อที่ว่าเนี้ย10 determinant of sustainable weight loss ถ้าพวกเราดูนะมันเป็น behavior หมดเกือบหมดเลย behavior กับ cognitive นะฮะอย่างตามที่บอกเลยอันที่1 safe monitoring นะต้องสามารถที่จะควบคุมการคือการกินของเราเป็นยังไงนะเราควบคุมตัวเองในเรื่องการกินได้ดีแค่ไหนนะควบคุม external monitoring คือควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราได้ดีแค่ไหนนะพี่ถึงบอกว่าสิ่งรอบทางอาหารสําคัญมากนะคะ intrinsic motivator เรามี motivator ลึกๆข้างในเราในการที่จะลดน้ําหนักเนี่ยเราชัดเจนกับมันมากน้อยแค่ไหนนะเราแบบรักษามันไว้ได้ดีแค่ไหนนะเช่นเดียวกับ extrinsic นะ motivator เช่นอยากสวยอยากใส่เสื้อชุดนี้ไปถ่ายรูปแบบแชะในชายหาดเป็นใส่ชุดว่ายนะไม่รู้แหละนะเราเข้าใจ motivator ส่วนตัวของเราทั้ง intrinsic นะรางวัลภายในที่เราได้รับกับรางวัลภายนอกที่เราได้รับชัดเจนแค่ไหน goal setting นะชัดเจนแค่ไหนนะคะself defined กับ externally defined ก็คือเหมือนมีตั้งเป้าหมายชัดเจนนะเกี่ยวกับตัวเองนะแล้วก็สิ่งข้างนอกที่มันจะมาดีไฟความเป็น goal setting ที่เราให้กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอ่ะเช่นเราจะไม่เรามีเป้าหมายว่าเราจะไม่เราในตู้เย็นเราจะไม่มีอะไรจะไม่มีอาหารที่เป็นอาหารขยะเลยนะเราจะไม่อนุญาตให้ใครเอาอาหารขยะเข้าบ้านสมมุติอย่างเงี้ยนะนั่นคือ goal setting นะอันที่7คือเราเข้าใจ challenge ของตัวเองเรารู้ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ท้าทายเรามากที่สุดเลยที่เราจะหลุดเช่นพี่ปุ๋มมารู้ตัวเองเลยว่าถ้าพี่ปุ๋มเข้าไปในห้างนึงนะมันเพิ่งมาเปิดใกล้มันอีร้านเนี่ยมันเพิ่งมาเปิดใกล้บ้านพี่มันเป็นร้านเบเกอรี่ของญี่ปุ่นซึ่งมันทําเค้กอร่อยมากเนี่ยพวกเราเชื่อมั้ยว่าพี่รู้ทันทีเลยว่าเนี่ยคือ challenge ของพี่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทําคือปกติเนี่ยพี่ต้องเข้าทางหน้าห้างใช่มั้ยไม่พี่เข้าทางด้านหลังที่มันเป็นอะไรนะมันเป็นอินเด็กซ์มันมากระแทกมันมาแอทแทชอยู่อ่ะพี่เข้าทางด้านนั้นแล้วขึ้นบันไดเลื่อนไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตของเข้าบ้านแล้วกลับเลยคือจะไม่ผ่านเลยเพราะเรารู้ว่ามันเป็น challenge ของเราอ่ะมันเป็น challenge ของเราทั้ง intrinsic กับ extrinsic นะ intrinsic มันคือความ tempting อะไรบางอย่างของเราซึ่งเรารู้อ่ะเช่นเราเห็นเรามีอารมณ์แบบนี้มันจะรู้สึกอยากจะกินอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือ challenge ของเราทั้งข้างนอกและทั้งภายในตัวเราเองและข้างนอกสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบเรานะฮะจากนั้นค่ะ overall experience มีประสบการณ์อะไรบ้างที่ทําให้เรารู้สึกดีกับการลดน้ําหนักนะเราต้องจําไว้เลยแล้วเราต้องสร้างนะเช่นออกกําลังกายกันเป็นกลุ่มแล้วมันได้อารมณ์ความรู้สึกหรือการแบบการส่งไลน์ระหว่างกลุ่มกันว่าวันนี้ใครลดน้ําหนักไปใครทําใครมีกิจกรรมออกกําลังกายอะไรไปบ้างคือเราต้องหาสิ่งที่มันจะเป็นencouraging experience ของตัวเองอ่ะนะแล้วอะไรที่จะเป็น discouraging experience ต้องรู้เพื่อที่จะหาทาง preempt หรือป้องกันไว้ก่อนนะวันนั้นถ้าเราดู10ข้อเนี้ยมันจะตรงกับ paper ฉบับที่พี่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยว่าอะไรเป็น determinant ที่จะกําหนดนะว่าเราจะสามารถรักษาน้ําหนักที่ลดไปแล้วได้ตลอดรอดฝั่งแค่ไหนนะฮะเนาะโอเคต่อไปค่ะอุ๊ยตายแล้วเพิ่ง5เองเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผ่านไปอีกสัก15นาทีมันได้แค่ไหนแค่นั้นเนอะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อครั้งหน้าข้อที่5เป็นความเชื่อที่เข้าใจผิดข้อที่5อะไรบอกว่าความเชื่อข้อนี้บอกว่าในคนที่อ้วนเนี่ยนะการเพิ่มบอดี้แฟทมันหมายถึง is the cause of all their health condition นะคนที่อ้วนน่ะคนที่เขาอ้วนอยู่เนี่ยเมื่อไหร่เขาเป็นโรคอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากความอ้วนทั้งนั้นเลยจริงมั้ยซึ่งอันนี้บอกไม่จริงเพราะว่าจริงมันเขาบอกว่าการที่เราไปตีความหรือตีคลุมว่าเมื่อเขาอ้วนแล้วอะไรก็ตามที่เขาเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยมันมาจากความอ้วนหมดเลยเนี่ยมันทําให้เราหลงลืมหรือละเลยในการที่จะตรวจความผิดปกติอะไรบางอย่างซึ่งมันเกิดขึ้นกับคนๆเนี้ยเอารวมๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมันจะนั่นเค้าบอกว่าถึงแม้ว่าอะดิโพสอะพาเตมันถึงว่าพยาธิสภาพที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อไขมันนะจะมีคอนซีเควนซ์ที่เป็นคอนซีเควนซ์ของโอเบซิตี้เนี่ยจะ commonly contribute to many other chronic diseases ก็จริงไม่ว่าจะเป็น sleep apnea นะ osteoarthritis ข้อเสื่อมเข่าเสื่อมข้อต่างๆเสื่อมนะหรือ cancer หรือ cardiovascular disease depression ก็ตามถึงแม้ว่ามันจะเป็น common ก็ตามแต่นะฮะEach of these diseases have other potential cause or contribution beyond obesity alone นะข้อนี้เขาเพียงแต่จะปราบนะฮะบุคลากรทางการแพทย์ว่าอย่าเหมารวมหมดเลยจนกระทั่งละเลยไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้ตรวจในเรื่องอื่นของคนไข้แค่นี้เองที่เขาบอกซึ่งข้อนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่นะพี่ผมไปเร็วๆแล้วกันนะเพราะว่าอะไร in summary แล้วเนี่ยนะobesity ถึงมันจะเป็น etiology ของ consequence หลายๆอย่างตามมาก็จริงนะฮะแต่นะคะetiology ของ presentation sign the symptom is best considered part of เพราะฉะนั้นควรจะต้องความหมายก็คือว่าอย่าตีความนะฮะแล้วก็บอกว่า obesity เป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้เกิดเป็นต้นกําเนิดของโรคเรื้อรังต่างๆมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่แล้วเราไม่ได้ตรวจสอบนะอันนี้ก็จะเป็นของบุคลากรทางแพทย์ไปนะก็ไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่โอเคนะเอาละค่ะข้อที่6อันนี้ข้อที่6อันนี้อยู่นานหน่อยเผลอๆเราอาจจะไปได้แค่6ข้อนะเพราะว่าพี่ผมว่าอันนี้น่าสนใจเรื่อง weight set point นะพี่ผมว่ามันให้ความหวังที่ดีจากงานวิจัยที่เขาเอามา reference นะ people are predestined คนเราแต่ละคนเนี่ยจะถูกเหมือนถูกกําหนดชะตามาแล้วล่ะนะว่าจะอ้วนง่ายอ้วนยาอันนี้จริงอันนี้จริงเพราะว่าเจนบอร์เดิร์นบอกแล้วว่ามนุษย์บนโลกนี้มันมีความโน้มเอียงอยู่3กลุ่มใช่มั้ยกลุ่มที่เป็น obesity resistant ก็คือเป็นกลุ่มที่แบบกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะกับเค้าอ้วนยากอ่ะนะเวลาเค้ากินเยอะฝั่ง energy expenditure มันทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เค้าก็ใช้จ่ายออกไปเยอะเหมือนกันนะกลุ่มที่2เป็น obesity vulnerable ใช่มั้ยก็คือเค้าเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเค้าเผลอนิดนึงหรือเค้าแบบเค้ามีเครียดนิดนึงหรือว่าเค้าไปเผลอปาร์ตี้บ่อยหน่อยเนี่ยเค้าน้ําหนักขึ้นแล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะเอาลงได้ไม่ได้ยากมากนะแต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงก็คือเป็น obesity sensitive เลยคือโอ้ไวมากคุณกลุ่มเนี้ยเจนบอร์เดนพูดชัดเจนมากขอโทษทีไม่ได้เอากราฟของเจนบอร์เดนมาให้มันอยู่ในไลฟ์ที่ชื่อกินหลอกสมองลองไปดูนะไลฟ์ที่พี่ผมทําไว้ชื่อกินหลอกสมองลองไปหาดูในYouTube นะฮะเจนบอร์เดนบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็น1ในกลุ่มไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็น obesity resistant vulnerable หรือ sensitive นะเมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถให้คุณเข้าถึงอาหารได้ง่ายคุณอ้วนยากทุกคือทั้ง3กลุ่มมีโอกาสน้ําหนักเกินยากทั้ง3กลุ่มเลยนะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีทั้งช่วงเฟมีนกับฟีสใช่มั้ยช่วงแรนแคนกับช่วงมีอาหารอุดมสมบูรณ์ถูกมั้ยดังนั้นช่วงที่แรนแคนเนี่ยถึงคุณจะมีพันธุกรรมอ้วนคุณก็อ้วนไม่ได้เพราะคุณไม่มีอาหารถูกป่ะคุณเข้าถึงอาหารไม่ได้อ่ะนะดังนั้นเจนถึงบอกว่าในสภาวะที่เราสร้างให้มันมีความขาดแคลนของอาหารน่ะเช่นในบ้านเนี่ยจะหิวอะไรก็หากินยากอ่ะจะไปเปิดตู้เย็นไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละคุณก็อ้วนยากอ่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมทางอาหารมันไม่เอื้ออำนวยให้คุณอ้วนได้เลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องนี้นะว่าคนเราเนี่ยจริงเหรอเราเนี่ยใครก็ตามที่ถูก predestined มา toward obesity แล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องอ้วนแหละเพราะ set point มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่น่าสนใจมาก unalterable นะ unalterable set point นะเมื่อก่อนอันนี้พี่ผมก็เคยเข้าใจไม่ถูกต้องกับมันนะพี่ผมก็รู้สึกว่า weight set point มันโหแม่งแบบถ้าอ้วนมานานเนี่ย weight set point มันขยับลงยากมากเลยแต่อันนี้จะมีความหวังจากเปเปอร์ฉบับนี้นะเขาบอกว่าจริงอยู่ถึงแม้ว่า positive calorie นะบาลานซ์เนี่ยมันอาจจะลีดไปทําให้เกิด adipocyte hypertrophy นะแปลว่าเซลล์ไขมันมันขยายตัวนะมันจะมี hypertrophy กับ hyperplasia hypertrophy ก็คือเซลล์ไขมันเนี่ยมันขยายตัวใหญ่ขึ้นเนาะมันจะขยายตัวใหญ่ได้ขนาดไหนแต่ละคนเจเนติกโค้ดไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยพี่ปุ๋มอย่างพี่ปุ๋มเนี่ยใหญ่เบ้อเลยแต่ว่าไขมันปกติมากอัตราไตรกลีเซอไรด์45อย่างเงี้ยคอเลสเตอรอล200นะLDL ประมาณ90ถึง100นึงอย่างเงี้ยนะคะแต่ HDL พี่60อ่ะนะแต่นะถึงแม้ว่าadiposity hypertrophy ของไขมันที่ขยายตัวนะแล้วก็ยัดไขมันเข้าไปได้เยอะเนี่ยมันจะขยายตัวได้แต่มันจะมีลิมิตจํากัดนะพี่ผมจําไม่ได้ว่ากี่ร้อยนาโนเมตรจําไม่ได้ละที่บางคนก็ขยายได้ประมาณ50นาโนเมตรบางคนก็ขยายได้100นาโนเมตรนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเค้าบอกว่า individual are not born with a fixed number of fat cells เนี่ยนะคนแต่ละคนไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับจํานวน fat cell ที่ fix เพราะว่าอะไรอันนี้พี่เคยทําพี่เขียนโพสต์ไปนะว่า adipose มัน undergo 10% turnover per year นะมันมี turnover แปลว่ามันก็สลายแก่มันก็มีความแก่ของมันนะแก่ตัวแล้วก็สร้างใหม่ตอนที่สร้างใหม่อ่ะมันจะเขาจะเรียกว่าเป็น hyperplasia นะมันจะเป็นเซลล์ไขมันขนาดเล็กๆนะที่เพิ่งสร้างใหม่ๆอ่อนๆเลยประมาณนั้นมันจะมีประมาณ 10% ที่เทิร์นโอเวอร์ในระหว่างปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอันนี้ genetically code นะ individual without obesity คนที่ไม่ได้อ้วนนะจะมีเซลล์ไขมันประมาณ 25-35 billion fat cell นะ 25-35 พันล้านเซลล์ไขมันนะในขณะที่ individual with obesity เนี่ยนี่คนอ้วนนะ may have 100-150 billion fat cell น่ากลัวมากเห็นมั้ยมันมีจํานวน fat cell ที่ต่างกันมากเลยนะคะทีนี้แต่ถ้าเรามองในมุมของวิวัฒนาการเนี่ยหรือถ้าเรามองในมุมของคือ fat เนี่ยมันเป็น buffer นะมันเป็นที่ป้องกันอันตรายให้เรานะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินพลังงานล้นเนี่ยมันมีที่เก็บถูกมั้ยมันไม่ได้เป็นสําหรับพี่ปุ๋มมันไม่ได้เป็นข้อเสียทั้งหมดนะมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะยัดไขมันเข้าไปในทุก100ถึง150บิลเลียนเซลล์หรือเปล่าล่ะถูกมั้ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วพี่ปุ๋มถึงบอกสุดท้ายมันกลับมาที่ excess toxic energy toxic หมดนะเพราะว่าแฟตมันจะไฮเปอร์โทรฟีไปได้ขนาดไหนก็อยู่ที่ energy ล้นที่มันไม่มีที่เก็บมันใช้พอแล้วอ่ะเซลล์ทั้งร่างกายมันใช้พอแล้วแล้วมันมี energy ล้นอยู่อ่ะแฟตมันเป็นบัฟเฟอร์ที่ช่วยทําให้ energy ที่มันล้นน่ะมันเข้าไปเก็บอยู่ในแฟตเสร็จแล้วมันไม่เป็นอันตรายกับเรานะนั่นคือความมหัศจรรย์ของร่างกายนะแต่เราก็เฝ้าทําร้ายร่างกายไปเรื่อยๆด้วยการกินเกินไปเรื่อยๆนั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่นะทีนี้มาหยุดที่ตรงนี้ค่ะเค้าบอกว่า in an otherwise นะคะ healthy person at a given body weight เนี่ย weight stability is diff เค้าบอกว่าแน่นอนในคนแต่ละคนเนี่ยมันจะมีการ defend หรือป้องกันนะป้องกันการลดน้ําหนักร่างกายไม่ชอบให้เราลดน้ําหนักเพราะมันคือสัญญาณที่อาจจะทําให้เราอยู่ไม่รอดนะแล้วส่งต่อพันธุกรรมไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้เราลดน้ําหนักแน่นหนามากเดี๋ยวเราไปดูมันจะมีรูปเดี๋ยวพี่ผมทํามีรูปมาให้ดูนะเพราะฉะนั้น the body strongly เห็นมั้ยฮะ body strongly defend นะ body ของเราจะ strongly จะแบบจะป้องกันอย่างแน่นหนามากเลย against weight reduction นะ and weakly defends against weight gain พี่ผมเคยพูดเรื่องนี้เป็นบ่อยมากเลยว่าร่างกายมัน protect นะจุดตั้งค่าน้ําหนักด้านล่างแน่นหนามากกว่าด้านบนมันจะยอมปล่อยให้ด้านบนขยายไปได้คือพูดง่ายๆอนุญาตให้เราน้ําหนักเกินได้ง่ายกว่าที่เราจะลดน้ําหนักนะอันนี้เป็นธรรมชาติเป็น physiological mechanism ของร่างกายอยู่เลยนะวิธีที่มันทํายังไงเหรอนะฮะอย่างงี้ดูที่วิธีที่มันทํานะเวลาเราเริ่มลดน้ําหนักจุดตั้งค่าน้ําหนักร่างกายเรา weight set point เดิมของเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่พี่ผมเป็นเส้นประนะฮะเวลาเรา under eating แปลว่าเราจํากัดแคลอรี่สั้นๆนะพอจํากัดแคลอรี่สั้นๆปั๊บเราจะเห็นว่าน้ําหนักตัวเราจะลดลงถูกมั้ยเห็นมั้ยมันจะลดท้องช้างลงมานะคะมาถึงจุดนึงด้านล่างนี่คือมันจะไม่ยอมให้ลดมากกว่านี้ละนะจากนั้นมันจะมี physiological กดดันเราให้เราหิวแล้วกลับไปกินนะเพื่อพาเรากลับมาที่น้ําหนักเดิมของเราก็คือเส้นประอันนี้นะเช่นกันค่ะเมื่อเรากินเกินนะในคนทั่วไปเมื่อกินเกินนะแต่คนทั่วไปเมื่อกินเกินสั้นๆนะมันก็จะมีวิธีที่ร่างกายมันจะมีคือทําให้เราลดทําให้เราไม่หิวทําเราอิ่มนานขึ้นทําให้เราไม่รู้สึกหิวแล้วก็ทําให้เราลดการกินลงแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมนะฮะที่จุดนี้เราจะเห็นว่ามันมีจุดตั้งค่าน้ําหนักอยู่ด้านบนนะกับด้านล่างนะแต่ด้านบนเนี่ยมันจะอนุญาตให้เราขยายขึ้นไปได้นะมันขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้ก็จะเป็นของรอยเทเลอร์นะพูดถึง personal fat threshold นะก็คือมันจะขยายเข้าไปได้ตาม personal fat threshold ของคุณน่ะว่าคุณจะยัดพลังงานที่ล้นน่ะเข้าไปอยู่ในเซลล์ไขมันได้มากน้อยแค่ไหนนะดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานที่น้ําหนักตัวไม่ได้เกินเลยแต่เป็นเบาหวานได้เนี่ยเพราะว่าอะไรในสมมุติฐานของรอยเทเลอร์เนี่ยก็คือเป็นเพราะว่ามันมี personal fat threshold ต่ําแปลว่ามันมีโกดังที่จะเก็บไขมันนะน้อยดังนั้น BMI ของคนที่เป็นที่น้ําหนักคนที่เป็นเบาหวานที่น้ําหนักปกติอ่ะจะใช้ BMI ของคนทั่วไปไม่ได้อันนี้รอยเทเลอร์พูดนะพี่ผมไม่ได้พูดนะเพราะว่าสําหรับเค้าเนี่ยสําหรับเค้าแล้วน้ําหนักที่เหมาะสมสําหรับเค้าแตกต่างจากน้ําหนักที่เหมาะสมของคนที่มี personal fat threshold ต่างจากเค้าอ่ะเพราะว่าเค้ามีที่เก็บไขมันส่วนเกินของพลังงานเนี่ยน้อยมากเมื่อเขากินเกินไปนิดเดียวเนี่ยมันกระชอกเข้าไปอยู่ใน visceral fat เลยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่คนที่เป็นเบาหวานแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเจอว่าคนที่เป็นเบาหวานทั้งโลกเนี้ยไม่ได้เป็นคนอ้วนทั้งหมด นะคนที่เป็นคนอ้วนพี่จำไม่ได้เปอร์เซ็นต์ที่ถึงจะอ้วนแต่ก็ไม่ได้มีเบาหวานเลยนะแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่ไม่อ้วนต่างหากที่เป็นเบาหวานนะถ้าโรย์เทเลอร์เขียนเปเปอร์ไว้ดีมากก็คือเขาก็พูดถึงสมมติฐานเรื่อง personal fat threshold แหละนะแต่ว่ามันจะควบคุมเพดานด้านล่างแน่นหนามากไม่ยอมให้เราไปกว่านี้นะทีนี้มาที่ตรงอันนี้ไม่เอาเนาะเดี๋ยวพี่ผมดูก่อนมีอะไรที่น่าสนใจตรงนี้มั้ยไม่เอาอันนี้เอามาที่ดูรูปเลยนะรูปนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อว่า set point นะคะมัน define ว่าเป็น average of person นะ generally narrow นะคะ range of body weight at the point มาเมื่อกี้รูปเมื่อกี้แหละรูปที่พี่ผมบอกนะทีนี้เรามาดูว่าweight set point มีอะไรกําหนดบ้างเห็นมั้ยคะว่า this range คือด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเพดานด้านบนกับด้านล่างนะที่มันจะกําหนดให้น้ําหนักเรา set point ของเราอยู่ในช่วงระหว่างเนี้ยแคบๆระหว่างเนี้ยมันถูกกําหนดด้วยอะไรนะคะเห็นมั้ยคะว่า this range is determined by age นั้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะเราจะพบว่าเราก็จะลดน้ําหนักยากขึ้นเพราะว่า weight set point มันเปลี่ยนนะคะส่วนสูงเพศพันธุกรรมนะคะneurological function ก็คือไอ้ส่วนที่ควบคุมน้ําหนักของเรานะฮะการกินของเรา nutritional intake ของเรานะคะ physical activity behavior นะฮะพฤติกรรมการกินของเราสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะฮะแล้วก็ physical mental สุขภาพกายสุขภาพใจของเราแล้วก็ฮอร์โมนความหิวความอิ่มนะเป็นตัวกําหนด weight set point เห็นมั้ยมีหลายตัวมากๆเลยสิ่งที่น่าสนใจมาดูอันนี้นะคะมาดูฟิกเกอร์ที่1ถึง3เลยฟิกเกอร์ที่1นะบอกว่า body set point ของเราถูกแยกเป็น2ด้านด้าน1 largely ขาวร้ายด้าน1 largely unalterable ด้านขวามือเป็นด้านที่เปลี่ยนไม่ค่อยได้มีอะไรบ้างอายุแน่นอนเปลี่ยนไม่ค่อยได้ถูกมั้ยความสูงก็เจเนติกเซ็กซ์เปลี่ยนไม่ได้เพศเปลี่ยนไม่ได้นะความสูงเปลี่ยนไม่ได้เจเนติกพันธุกรรมของเราเปลี่ยนไม่ได้ถูกมั้ยฮะแล้วก็เจเนติกแอนด์เจเนติกดิสออเดอร์นะคะโรคทางพันธุกรรมที่เรามีอยู่ซึ่งมีผลอาจจะมีผลทําให้เราอ้วนหรือเวสต์พอยต์เราอยากเป็นนะอันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะคะนิวโรโลจิคอลดิสออเดอร์ความผิดปกติของระบบประสาทในการควบคุมน้ําหนักของเราก็เปลี่ยนไม่ได้ถูกมั้ยแต่ข่าวดีมันมีด้านที่เปลี่ยนได้ often unalterableสามารถจะ unalterable ก็คือเปลี่ยนแปลงได้นะฮะ relatively common เปลี่ยนแปลงได้มีอะไรบ้างข่าวดีนะก็คือ nutrition and physical activity habits เห็นไหมคะมาละเห็นไหมอาหารวิธีกินของอาหารที่เรากินกับ physical activity habit พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเราเปลี่ยนได้นะ behavioral and environmental factor พฤติกรรมการกินและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราก็เปลี่ยนได้นะคะ physical and mental health นะสุขภาพกายใจก็เปลี่ยนได้อีกถ้าเรามีกิจกรรมทางกายที่ดีเรานอนดีนะอาหารที่เรากินดีเปลี่ยนได้นะคะ satiety กับ hunger hormone ก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรารู้จักวิธีการกินอาหารที่จะทําให้ฮอร์โมนอิ่มทํางานนะฮะก็เปลี่ยนแปลงได้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีว่า body set point นะคะมันมีส่วนที่เราจะช่วยเหลือให้มันเปลี่ยนแปลงได้นะคะทําให้เราเนี่ยทําให้ physiological defense mechanism ที่มันจะดันให้เรากลับไปที่จุดเดิมเนี่ยถ้าเราต้านมันด้วยการเปลี่ยนแปลงนะคะในแง่ของ habit ของเราในเรื่องการกินนะคะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินของเรานะสุขภาพกายสุขภาพใจของเรานอนให้ดีกินให้ดีออกกําลังกายให้ดีนะฮะกินอาหารที่ทําให้กระตุ้นให้สถานที่ฮอร์โมนมันทํางานนะแล้วก็ทําให้เราอิ่มอยู่นานพวกเนี้ยถ้าเราจัดการกับมันได้นะคะเรา physiological response เนี่ยมันจะไม่ผลักเรากลับไปที่น้ําหนักเดิมที่เราเคยอ้วนนะฮะเหมือนพี่ปุ๋มก็เจอตัวเองว่ามันไม่กลับไปเว้ยเพราะนี่พี่ปุ๋ม5ปีแล้วนะ5ปีละตั้งแต่จุดที่พี่ปุ๋มเริ่มลดน้ําหนักนะฮะจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ครบ5ปีแล้วสิใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยรู้สึกเลยว่ามันมีบางอย่างที่เราทําในระหว่างทางเนี่ยแหละก็คือแน่นอนเลยคือการจํากัดช่วงเวลาการกินอันนี้ได้ผลกับพี่มากแต่มันอาจจะไม่ได้ผลกับบางคนนะคะเพราะว่าการจํากัดช่วงเวลาการกินมันทําให้พี่ลดการกินลงได้นะสุดท้ายแคลอรี่มันแมทเทอร์เสมอถูกมั้ยนะคะแต่ว่าพี่เห็นพฤติกรรมการกินก็คือตอนเนี้ยออกกําลังกายดีขึ้นเยอะมากเดินทุกวันเทรดมิลมีไงพอดีจับบัดดี้กับเพื่อนแล้วเพื่อนมันแอคทีฟมากอันนี้ได้ผลมากๆเลยแล้วมันก็ส่งไลน์หาเราทุกวันเว้ยมันส่งไลน์กันทุกวันเปี้ยนให้พี่เพิ่งส่งผลประกอบการที่ผมชื่อเรียกกันว่าผลประกอบการหุ้นสุขภาพส่งแล้วก็ส่งไปให้เขาทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้น เราถ่ายเรายกน้ําหนักแล้วก็ถ่ายรูปไปก็ดูว่าตอนนี้เรายกน้ําหนักมันก็เป็นการเหมือนกับช่วยให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมนะเพราะฉะนั้นพี่ปุ๋มว่าสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันจะช่วยทําให้ weight set point เราดีขึ้นweight set มันจะช่วยทําให้ body weight เรามันไม่โต้ตอบเรากลับไปที่จุดเดิมนะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ in between แล้วเราก็ค่อยจัดการมันลงมานะคะโดยการเปลี่ยนแปลงไอ้ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ปล่อยมันแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อ่ะนะไม่ว่าจะเป็นอายุของเรานะคะพันธุกรรมของเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแล้วก็มาจัดการกับสิ่งที่เราเปลี่ยนได้นะอันนี้คือข่าวดีมากๆเลยนะคะที่เหลือว่าฮอร์โมนมันทําอะไรอันนี้เดี๋ยวไว้คุยกันยาวเพราะว่ามันมีเปเปอร์ฉบับนึงพี่ได้มาดีมากมันพูดถึงเรื่อง adaptive thermogenesis โหอันนั้นเกือบ30หน้าแน่แต่อันนั้นดีมากละเอียดสุดๆเลยเดี๋ยวเราไว้ทําแบบแยกต่างหากอีกเรื่องนึงเลยนะว่าเวลาเราลดน้ําหนักแล้วเนี่ยมันมีแรงโต้ตอบนะอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะได้รู้แล้วเราจะได้หาวิธีจัดการมันอยู่ที่ด้านซ้ายนี่แหละนะก็คือเรื่องอาหารแน่นอนในอนาคตพี่บอกเลยว่าด้านเนี้ยนะเค้าไม่ได้ใส่ลงมานะแต่ว่าด้านเนี้ยจะมีอีกอันนึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือเรื่องยาก็คือ pharmacological intervention นะเพราะว่ายากลุ่ม GLP-1 agonist เนี่ยนะreceptor เนี่ยนะ receptor agonist เนี่ยหูยมันช่วยในเรื่องความอิ่มได้มหัศจรรย์มากอันนี้พี่ตามนักวิทยาศาสตร์คนนึงอยู่นะแล้วเค้าแบบเค้ามาเล่าเรื่องเนี้ยแล้วก็ตื่นเต้นมากก็คือมันอิ่มคือมันทําให้คนที่เคยมันเค้าบอกว่ามันคล้ายกับ bariatric surgery แต่โดยไม่ต้องไปทํา bariatric surgery อ่ะนะฮะยากลุ่มนี้ซึ่งเราก็มันเข้าเมืองไทยมันเข้าทั่วโลกแน่ๆแหละเพราะว่ามันก็เป็นคุณอุปการกับคนอ้วนที่อ้วนมากๆเลยนะแล้วจําเป็นต้องลดน้ําหนักเยอะๆนะฮะอันนี้น่าสนใจนะอันนี้ผ่านไปนะคะทีนี้เค้าก็แยกให้ดูว่าในแง่นิวทริชั่นกับฟิสิคอลแอคทิวิตี้ด้านที่เราทําได้เนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะก็อันนี้เดี๋ยวพวกเราไปดูกันเองแล้วกันนะมันก็จะมีเนี่ยไม่หนีเรื่อง healthful nutrition กับ routine physical activity เห็นมั้ยเขาก็จะบอกว่าในแต่ละกล่องนะที่เราจะทําได้นี่มีอะไรบ้างนะ behavior modification เนี่ยพี่กําลังขาคอร์สเรียนอยู่เพราะพี่ว่ามันช่วยคนได้เยอะเลยนี้นะแล้วก็ environmental factor นะคะมีอะไรบ้างที่เราต้องจัดการกับมันสถานที่กับ hunger hormone เราทําอะไรได้บ้างเห็นมั้ยการใช้ยานะคะมันก็มีประโยชน์นะในการที่จะช่วยเรื่องสถานที่นอกเหนือจาก nutrition นะนอกเหนือจากการจัดการเลือกอาหารบางประเภทที่มันช่วยทําให้พูดง่ายๆที่มีสถานที่อินเด็กซ์สูงอ่ะแต่ยาก็มีส่วนช่วยได้นะยาก็มีส่วนช่วยเห็นมั้ย therapeutic administration อันนี้เค้าก็จะพูดถึงเรื่องเค้าเพราะว่าอันนี้เค้าทําเปเปอร์นี้ขึ้นมาให้หมอถูกมั้ยกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลคนอ้วนเพราะฉะนั้นเค้าก็จะใส่ยาในกลุ่มที่จะช่วยในเรื่องสถานที่กับ hunger hormone เข้ามาด้วยนะคะเอาละค่ะมาอันที่7อ่าผมใส่พี่ว่าตึ๊ดๆๆดูสิอันนี้ยาวมั้ยแป๊บนึงอันที่7อันนี้ไม่น่าจะยาวว่ะอันนี้บอกว่าอันนี้ไม่ยาวนี่สั้นอ่ะเอาจบอันนี้นะจริงเหรอที่คนส่วนใหญ่ที่มีบอดี้แฟทเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะโทษทีจะบอกว่าจริงเหรอมีคนที่อ้วนแต่ว่าแข็งแรงหรือสุขภาพดีอ่ะจริงหรือเปล่าแล้วก็จะยังคงถึงแม้ว่าจะ increase body fat ยังไงแต่ตราบใดก็ตามที่เขายัง healthy อยู่คือมันไม่ได้ไปกระทบเช่นมี personal fat threshold สูงมากๆโอ้อ้วนไปเหอะแต่ว่าผลเลือดปกติดีทุกอย่างเลยนะไขมันก็ปกติดีปกติดีอย่างเพราะว่ามันไม่มี energy ล้นที่กระชอกเข้าไปอยู่ใน visceral fat อย่างเงี้ยแปลว่าคนกลุ่มเนี้ยถึงเขาจะอ้วนนะแต่เขาก็จะ remain healthy ไปได้ตลอดแหละจริงเหรอซึ่งสําหรับobesity medicine association บอกว่า no ไม่มี obesity ไม่มี medical ไม่มี healthy obesity ไม่มี healthy metabolically obesity ไม่มีสําหรับเค้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายที่เราปล่อยให้ร่างกายมีเปอร์เซ็นต์ body fat เยอะสูงเมื่อเทียบกับมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับมวลกล้ามเนื้อแล้วคุณไม่มีทางที่จะ remain healthy ไปได้นานนะอันนี้เป็นข้อที่บอกถึงว่าเมื่อก่อนพี่ปุ๋มเคยเขียนเปเปอร์ว่าเฮ้ยมันมีคนที่มันมี metabolically healthy ว่ะคือมันอ้วนแต่มัน metabolically พี่ปุ๋มก็เป็นหนึ่งในคนนั้นนะเพราะว่าน้ําตาลพี่ดีมากนะน้ําตาลพี่9 85 90ประมาณนั้นนะSDL 60 LDL เนี่ย90ถึง100ไตรกลีเซอไรด์45คิดดูแต่พี่ก็พอพี่ไปอ่านพอพี่ไปเข้าใจ LDL particle แล้ว โอ้ยตายแล้วฉันคิดว่าคอเลสเตอรอล200แล้วก็ LDL ฉัน90ถึง100ที่จะปลอดภัยเนี่ยไม่แล้วนะฉันไม่รีเมนเฮลที่อย่างน้อยที่สุดเขาพี่ก็ไปแล้วอ่ะนะฮะมันไม่เพราะฉะนั้นข้อที่7นี้ไม่มีคนอ้วนที่จะสุขภาพดีไปตลอดกาลไม่มีคนที่ปล่อยให้เปอร์เซ็นต์บอดี้แฟตสูงมากๆเมื่อ against มวลกล้ามเนื้อแล้วคุณจะไม่รีเมนเฮลตี้ไปนานอันนี้สรุปง่ายๆเลยกับอันนี้นะคะไม่มีสําหรับเค้าเนี่ย so you เห็นมั้ย however no universally accept definition exists for metabolically เนี่ย metabolic อะไรฮอร์โมน metabolic healthy obesity ไม่มีอันนี้แบบ bold statement มากเลยนะ no universally accept definition อันนี้เลยนะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงนะเมื่อไปวัด body fatเปอร์เซ็นต์เด็กซ่านะจริงๆควรจะวัดมวลกล้ามเนื้อด้วยว่ะชัดๆเลยอ่ะนะว่าเรามีมวลกล้ามเนื้อเมื่อเทียบกับมวลไขมันแล้วเป็นยังไงเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่ามวลเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟตเราสูงนะแล้วยิ่งถ้าเราไปทําเด็กซ่าแล้วเรารู้ว่ามันมีทั้งแอนดรอยด์แฟตนะแล้วมันมีทั้งวิสเซอรัลแฟตเนี่ยถึงแม้ว่าอะไรยังไม่เปลี่ยนแปลงนะค่าต่างๆอย่างปกติดีคุณจะไม่รีเมนเฮลตี้ไปตลอดกาลคุณต้องลดน้ําหนักคุณต้องลดบอดี้แฟตใช้คำนี้แล้วกันคุณต้องลดบอดี้แฟตนะคะโอเคข้อ8 90เดี๋ยวไปต่อกันครั้งหน้าเนอะข้อ8เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆข้อ8มีอะไรข้อ8เป็นเรื่องเจเนติกนะข้อ8เป็นเรื่องเจเนติกอันนี้ก็ดีมากเลยพี่ก็เตรียมมาดีมากเลยเนอะโอ้ยเปเปอร์ของคอร์ดบูชานอันนี้ดีมากแต่ว่ามันไม่ทันละเพราะว่ามัน1นาทีไอ้1ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงกับเกือบ30นาทีละพอเถอะนะคะโอเคไม่ได้ดูน้องๆเลยว่าเป็นไงกันบ้างนะโอเคค่ะนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะข่าวดีที่สุดสําหรับทั้ง7ความเข้าใจผิดที่พี่ผมแฮลเลลูยาที่สุดก็คือเรื่องเวสเซตพอยต์ก็คือเรามีวิธีที่จะทําที่จะต้านนะฮะคือมันมีวิธีที่จะจัดการฟิสแรงต้านที่โดยสรีระของเราเนี่ยเมื่อเราลดน้ําหนักมันมีแรงต้านอยู่แล้วเค้าเรียกว่าเป็นอะแดปทีฟเทอร์โมโจเนซิสที่จะพยายามให้เรากลับไปที่เวสเซตพอยต์เดิมเนี่ยแต่เราพบว่าถ้าเราสามารถจะจัดการกับบิเฮฟิเออร์ของเราในเรื่องการกินนะฮะจัดการกับเรื่อง physical activity ของเราได้นะคะมีหยุดพี่บอกได้เลยนะเพิ่งอ่านเปเปอร์ล่าสุดมานะถ้าเราจะลดน้ําหนักเนี่ยด้วยการออกกําลังกายเนี่ยมันจะต้อง150นาทีไม่พอนะคะต้อง200นาทีขึ้นไปต่ออาทิตย์นะแต่พี่ผมไม่อยากให้เรามองอย่างงี้ไม่อยากให้มองการออกกําลังกายเป็นเพียงเพื่อที่จะต้องการที่จะลดน้ําหนักไม่พี่อยากให้มองว่าการออกกําลังกายมันเหมือนแปรงฟันน่ะคุณต้องทําอ่ะการมีกิจกรรมทางกายตลอดทั้งวันจนกว่าพระอาทิตย์จะตกเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําอ่ะถ้าคุณต้องการจะมีต้องการอายุยืนนะต้องพูดอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกโอ้โหพี่เนี่ยรู้สึกเลยว่าแต่พี่ปุ๋มก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วพี่ก็ยังทิ้งอะไรไว้พวกเราได้เนี่ยนะก็คือพี่มาตัดสินใจยกเวทช้าไปอ่ะแต่ว่าเอานะมันไม่มีอะไรสายสําหรับการที่เราจะเริ่มนะเพราะว่าถ้าเราไปดูคนสูงอายุที่ยกเวทนะที่เริ่มยกเวทนะพบว่าผ่านไปพี่ไม่รู้กี่เดือนน่ะเค้าไปไบออปซีกล้ามเนื้อเนี่ยพบว่ามวลกล้ามเนื้อกลับมานะสิ่งที่น่ากลัวมากสําหรับคนสูงอายุก็คือซาร์โคพีเนียที่มาพร้อมกับอายุนะแล้วมวลกล้ามเนื้อมันลดลงพี่คิดว่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความสําคัญกับเรื่อง longevity พอสมควรเลยแหละเพราะว่ามันเป็นที่ทิ้งมันเป็นที่ใช้energy คือใช้กลูโคสถูกมั้ยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่กลูอันนี้น่าสนใจมากทําไมกลัดโฟมมันถึงสําคัญมากอีตัวพากลูโคสเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อมันสําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กลัดโฟมันพากลูโคสเข้าไปในกล้ามเนื้อได้แล้วมันคือการป้องกันอันตรายให้กับเราเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่กลูโคสมันไหลเข้าไปในกล้ามเนื้อได้เมื่อไหร่เนี่ยนะกลูโคสมันจะถูกเฮกโซไคเนสนะเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นกลูโคส6ฟอสเฟตมันจะเอาฟอสเฟตมาแปะไว้ที่โมเลกุลที่ตำแหน่งที่6ของกลูโคสน่ะที่คาร์บอนตำแหน่งที่6เมื่อฟอสเฟตมันมาแปะแล้วเนี่ยแปลว่ากลูโคสตัวนั้นมันถูกกักอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วมันจะมาทําอันตรายเราข้างนอกไม่ได้นั่นนี่คือเหตุผลที่ทําไมมวลกล้ามเนื้อถึงสําคัญไงนะเพราะฉะนั้นดีใจไว้ว่าตอนเนี้ย เราสามารถที่จะรักษาน้ําหนักที่ลดไปนะแต่มันต้องทํางานเยอะกับตัวเรามากเลยโดยเฉพาะเรื่อง behavioral training นะการจัดการเนี่ยเดี๋ยวก่อนกําลังหาทางหาที่เรียนอยู่นะเรื่อง behavioral training ว่าจะทํายังไงที่เราจะเทรน behavior ของเราไม่ให้กลับไปในล่องมันไม่หายนะเส้นทางประสาทที่เราเคย wiring ว่าเราชอบกินชูครีมมันไม่หายมันยังอยู่นะแต่เราทํายังไงมันจะเทมมันยังไงไม่ให้มันขึ้นมาทําอันตรายเราไม่ทําให้เรา tempting นะแล้วก็แบบขับรถไปเพื่อจะไปซื้ออีชูครีมร้านนี้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องฝึกนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอหน้ากันนิดนึงมาเจอหน้ากันนิดนึงนะคะวันนี้หวังว่าเรื่องที่คุยกันวันนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเนอะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะเดี๋ยวเรามาต่อเนอะเพราะว่ามันมี30ข้ออ่ะเดี๋ยวพี่ต้องไปเลือกข้อที่มันเกี่ยวกับเราแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เอาข้อที่มันเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วเราเอามาใช้กับตัวเองได้นะเพราะฉะนั้น7ข้อที่ว่ามาในพี่ปุ๋มว่า in a way มันก็ใช้กับเราได้นะนะคะโอเคขอบคุณน้องๆทั้ง16ท่านนะคะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวโชคดีมากพี่เลื่อนมันมีคลาสนึงมันเลื่อนสอนไปกลางเดือนเพราะฉะนั้นพี่ยังพอมีเวลาในช่วงต้นๆเดือนตุลานะพอจะทําได้อีกสัก1ครั้งก่อนแล้วก็พี่จะแบบยุ่งมหาการเลยแต่ก็จะพยายามที่สุดเลยที่จะแบบหาเวลาว่างนะคะแล้วก็ทําไลฟ์อาจจะอัดทิ้งไว้นะแล้วก็มาเผยแพร่นะคะโอเคเอาละค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะเปเปอร์นี้ดีมากไปดาวน์โหลดเลยนะเพราะมันดาวน์โหลดฟรีนะฮะส่วนใครถ้าอยากจะสนใจเอ้ยแพกถามพี่ปุ๋มมันมีเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มั้ยก็ถามมาพี่เก็บไว้ในมือถือพี่อันเนี้ยพี่เก็บไว้ประมาณ 1,700 กว่าฉบับนะ 1,700 กว่าฉบับเพราะฉะนั้น in a way นะถามมาพี่ปุ๋มว่าพี่หาให้ได้อ่ะถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็หาวิธีหามาให้ได้แหละนะคะก็มี knowledge แล้วก็แบ่งปันกันนะเราจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันค่ะแล้วเราจะได้ถ้าเราเป็น personal trainer นะคะหรือเราต่อเป็นโค้ชลดน้ําหนักนะคะพี่อยากให้เรามีความรู้ที่จะไปบอกเขาอย่างจริงๆอ่ะหรือถ้าเราพอเราเข้าใจไอ้30ความเข้าใจผิดๆนะเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักหรือเรื่องความอ้วนแล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอใครที่เค้าบอกเราอ่ะนะซึ่งมันไม่ตรงกับ30ข้อเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเค้าไม่ใช่ตัวจริงอ่ะเออเนอะเราก็จะได้ไม่ไปหลงเชื่ออะไรโดยที่แบบมันไม่ใช่อ่ะนะฮะอย่างเช่นคนที่ลดน้ําหนักไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเมตาบอลิกเรทต่ําจริงเหรอเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวอันนี้น่าสนใจมากเพราะพี่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เมตาบอลิซึมระบบเผาผลาญพังอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นพี่ผมว่ามันเป็นประโยคที่แบบพูดแล้วมันดูดีอ่ะดูมันน่าสนใจเอ้ยใช่ฉันอาจจะเป็นว่าฉันเมตาบอลิกพังก็ได้ไม่มีถ้าเมตาบอลิกน้องพังนะน้องไม่อยู่น้องไม่มานั่งคุยกับพี่ได้หรอกถูกป่ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นคํามันเป็นคลีเช่ที่ทําให้เรารู้สึกหูยถ้าเขาจะช่วยให้เราระบบเผาผลาญเราไม่พังได้เนี่ยโนมันไม่มีอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว30ข้อพี่ผมไม่ได้พูดเองนะ30ข้อที่อยู่ในงานวิจัยอาร์ติเคิลที่เป็นรีวิวโดยมีเปเปอร์ซัพพอร์ตอยู่258ฉบับเนี่ยพี่ว่ามันจะทําให้เราเข้าใจได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวมีคําถามอะไรทิ้งไว้เนอะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันครั้งหน้านะคะเดี๋ยวมาต่อกันครั้งหน้าโอเคค่ะงั้นพี่ปุ๋มไปแล้วนะคะพวกเราสวัสดีค่ะ